Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno všetkým, je 3. júna roku 2024, začína sa ďalší týždeň s dopoludním na Infovojne. A poďme sa informovať, naša svätá Zuzana bola zase vo Vatikáne, asi pre rozrešenie. Pápež František prijal v sobotu na osobnej audiencii prezidentku Čaputovú. Ľudom na Slovensku svätý otec v súčasnej ťažkej situácii odkázal, aby medzi sebou hľadali pokoj. Je to vždy skvelá a krásna príležitosť môcť sa rozprávať so svätým otcom, povedala prezidentka. Františkovi sa poďakovala aj za jeho slova podpory, ktoré poslal po atentáte na premiéra Roberta Fica. Situácia na Slovensku je podľa nej ťažká a ľudia majú obavy, preto považuje za dôležité poslať im posolstvo z Vatikánu. Veľmi si želám, aby tento odkaz na Slovensku zarezonoval, aby sa premenil do reality. Dôležité je, aby sme o pokoji menej kázali druhým, ale predovšetkým ho prežívali sami v sebe, dodala. Prezidentka pripomenula, že počas jej 5-ročného mandátu išlo o jej štvrté stretnutie s pápežom Františkom. Novým predsedom Hlasu SD sa stal minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Do funkcie ho zvolili na sobotnom sneme, nahradil tak zakladateľa Hlasu, novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho. Kultúrne vojny nech si ľudia riešia vo svojom súkromí, uviedol Eštok vo svojom prvom príhovore na poste predsedu strany Hlas. Slovensko podľa neho potrebuje zmierenie a súdržnosť, poukázal pritom na politiku opozície, organizovanie protestov a činnosť médií, apeloval na rešpektovanie výsledkov volieb. Prejavme svoj politický postoj tam, kde sa prejavovať má, vo volebnej miestnosti apeloval. A prehovoril na tom sneme aj Braňo Becík. Na sneme Hlasu kritizoval európske politiky a hovoril aj o bruselskom diktáte. Hovoril napríklad o povinnom príjmaní migrantov, povinných elektroautách či rôznych spôsoboch, ako Európska únia chce likvidovať slovenský priemysel. Podľa Becíka treba v uliciach ľuďom vysvetľovať tieto témy, pretože na manipulatívne informácie z médií sa nedá spoľahnúť. Avizovanú reorganizáciu NAKA, ktorú malo ministerstvo vnútra spustiť 1. júna, posunuli pre výhrady Európskej komisie. Po novom má byť totiž právomoc Národnej kriminálnej agentúry obmedzená a časť jej policajtov presunutá na krajské a okresné úrovne. Sú tam niektoré veci naviazané na financovanie z plánu obnovy, takže vyžadujú niektoré veci vysvetľovať. Vyjadril sa policajný prezident Ľubomír Solák, ktorý potvrdil, že dôvodom posúvania termínu je zdržanie zo strany Bruselu. Tie procesy bežali a ešte bežia, dodal Solák. Slovensko by malo so zástupcami Európskej komisie ešte rokovať budúci týždeň. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby ukončil prípad Čurilovci návrhom na podanie obžaloby na 7 obvinených o policajtov, informovala o tom hovorkyňa Andrea Dobiašová. Spis už vyšetrovateľ odovzdal do rúk dozorujúcemu prokurátorovi. Všetci sú obvinení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. PD je okrem toho obvinený aj z trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom, píše sa v správe. No a poďme ešte na ministerstvo spravodlivosti. To vyhlásilo výberové konanie na pozíciu predsedu špecializovaného trestného súdu, ktorý bude od júna dočasne viesť jeho podpredseda Igor Králik. O výberovom konaní informovala Miriam Gašparíková z tlačového oddelenia rezortu. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 27. júna. No a nebudeme mať letecký deň. Medzinárodné letecké dni sú tento rok v ohrození kvôli rozdielnym názorom na ich organizáciu. Na podujatí sa mali predstaviť prvé slovenské stíhačky F-16. Minister obrany navrhuje inšpirovať sa českým modelom a organizovať letecké dni viackrát do roka na rôznych miestach, čo by zlepšilo ich dostupnosť a zvýšilo návštevnosť, ktorá podľa neho klesla po presune zo Sliača do Kuchyne. Podľa ministra Kaliňáka festival v plánovanej podobe nebude, pretože letisko Malacky, kde sa mali konať, nie je na takúto akciu vhodné. Riaditeľ festivalu Hubert Štoksa zdôraznil, že existuje 6-ročný kontrakt platný do roku 2026 a že organizátori už naplnili medzinárodné záväzky na rok 2024. Poďme do liberálneho okienka. Na svojich slovách o zastavení Roberta Fica by som nič nezmenil, povedal predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na otázku o výzve na stranickom sneme. Vysvetlil, že nejde zastavovať koalíciu revolúciou či násilím, ale kritika zo strany opozície, to je jej rola. No, mne sa nepáči, že sa tu obvinuje opozícia a že sa tu obvinujú médiá, sa mu nepáči Michalovi Šimečkovi mladšiemu. Však povedal líder opozície s tým, že podľa neho nie sú zodpovední za atentát. Kritika neznamená nenávisť. Tak si vypočujme, ako podľa pána Šimečku vyzerá taká kritika na námestiach a na tribúnach.
Máme na úrade vlády Putinovho poskoka a šéfa mafiánov na Slovensku. A to je hanba. Vedľa Kočnera by v tej base mal dožiť aj Robert Fico.
A hodíme Ficovi pod nohy všetky polená. Tu na námestiach, v parlamente, na ústavnom súde a spolu ho zastavíme, priatelia. Zastavíme.
A kto to je tá zdravá kritika? Neviem. Naozaj, pojmy sa tu úplne menia. Pojmy tu úplne menia svoj význam. Iniciatíva Mier Ukrajine v stredu 5. júna organizuje protest pred Markízou v Bratislave v Záhorskej Bystrici. A chceš aj ty naďalej žiť v slobodnej krajine, príď pred areál TV Markíza. Vyjadri tak svoj postoj a nesúhlas s tým, čo sa v našej spoločnosti deje s médiami, uviedlo občianske združenie. Mier Ukrajine tvrdí, že Slovensko je v hybridnej vojne, ktorú údajne vedú platení influenceri či trolovia. Odvoláva sa pritom na taktiku zdieľa vladár od Machiavelliho a ďalej nepriamo obvinuje koalíciu z podpory plazivej totality. Poďme do zahraničia. Na Fica zaútočili, lebo je na strane mieru. Vyhlásil to v sobotu na provládnej demonstrácii v Budapešti Viktor Orbán. Ficovi odkázal: vráca Robert, skoré uzdravenie. Tisíce priaznivcov maďarskej vlády premiéra Viktora Orbána sa v sobotu predpoludním zišli na 10. pochode mieru. Týždeň pred voľbami do Európskeho parlamentu ho zorganizovalo občianske združenie Fórum občianskeho zomknutia. Vyvrcholením podujatia bol na Margitinovom ostrove prejav predsedu vlády, ktorý je súčasne predseda vládnej strany Fides. Voľby do Európskeho parlamentu budú referendum o protichodných víziách Európy. Prieskumy predpovedajú, že európske národné a pravicové strany si v eurovoľbách výrazne posilnia pozíciu, hoci sa očakáva, že hlavní aktéri budú mať stále navrch. Nachádzame sa v bode zlomu a je to akoby referendum medzi dvoma protichodnými víziami Európy, povedala Meloniová tisícom svojich priaznivcov na zhromaždení v centre Ríma. Európska únia musí byť partnerom národných štátov a nie nadstavbou, ktorá národné štáty dusí, dodala talianska premiérka. Pokiaľ viem, tak husté reči mala pred voľbami aj parlamentnými a potom sme videli, ako otočila. Máme jasný cieľ vytvoriť pravicovú vládu aj v Európe a definitívne poslať do opozície ľavicu, ktorá za všetky tie roky napáchala na našom svetadiele veľké škody, povedala Meloniová. Gruzínsky premiér Kopachidgadze vyzval na prehodnotenie vzťahov so Spojenými štátmi potom, ako Washington tento týždeň zaviedol vízové obmedzenia a spustil revíziu bilaterálnych vzťahov s Gruzínskom v súvislosti so sporným zákonom o zahraničnom vplyve zameraného proti mimovládnym organizáciám či médiám. Podľa premiéra sa vzťahy medzi Tbilisi a Washingtonom zhoršili počas pôsobenia predchádzajúceho amerického veľvyslanca v Gruzínsku v dôsledku jeho výzvy na rýchle a výrazné zmeny v oblasti politiky. Americký minister zahraničných vecí Blinken už predčasom varoval, že Spojené štáty v prípade schválenia daného zákona prehodnotia bilaterálnu spoluprácu s Gruzínskom a zavedú vízové obmedzenia. Strana Gruzínsky sen označila tento krok za komický a bezprecedentný. Poznamenala, že politika vyhrážok nezodpovedá duchu strategického partnerstva. Dvaja krajne pravicoví izraelskí ministri pohrozili odchodom z vlády, ak pristúpi k dohode o prepustení rukojemníkov, ktorú v piatok predstavil americký prezident Joe Biden. Demisiou sa vyhrážajú minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir a minister financií Bezalel Smotrič. Bez strán Ben-Gvira a Smotriča židovská sila a náboženský sionizmus by koalícia Netanyahua mohla prísť o väčšinu v parlamente. Spojené štáty americké sú znepokojené ukrajinskými útokmi proti ruským systémom včasného varovania pred jadrovými balistickými raketami, uviedol anonymný predstaviteľ Bieleho domu pre denník Washington Post. Podľa neho môže ísť o destabilizáciu svetovej nukleárnej bezpečnosti. Tieto miesta neboli zapojené do podpory vojny Ruska proti Ukrajine, uviedol americký predstaviteľ. Sú to však citlivé miesta, pretože Rusko by mohlo vnímať, že jeho strategické odstrašujúce kapacity sú terčom útoku, čo by mohlo narušiť schopnosť Ruska udržať jadrové odstrašenie voči Spojeným štátom. Rusko by si to mohlo myslieť, že má zničenú schopnosť odhaliť včasnú jadrovú aktivitu proti nemu, čo by mohlo byť problémom, povedal americký zdroj. Každému by malo byť jasné, že Spojené štáty nemajú v úmysle použiť jadrové zbrane proti Rusku. Určite však existujú obavy z toho, ako by Rusko mohlo vnímať, že jeho odstrašujúce kapacity sú terčom útoku a že sa útočí na systém včasného varovania. Spojené štáty svoje obavy tlmočili aj Ukrajine, pripomenuli pritom minulotýždňové útoky proti radarovým hlásičom v obci Aramivir v Krasnodarskom kraji pri Čiernom mori. Anonymný ukrajinský predstaviteľ však pre Post uviedol, že Rusko využíva radary na monitorovanie aktivít ukrajinskej armády a že za útoky je zodpovedná vojenská rozviedka. Ak by ruské kapacity včasného varovania boli oslepené ukrajinskými útokmi, hoci len čiastočne, mohlo by to poškodiť strategickú stabilitu medzi Washingtonom a Moskvou. Poďme na Ukrajinu. Turecko nechce, aby sa Severoatlantická aliancia zapojila do vojny na Ukrajine. Vyhlásil to šéf tureckej diplomacie Fidan, ktorý tak reagoval na kroky ďalších členov Severoatlantickej aliancie, ktorí povolili Ukrajine zasahovať ciele na ruskom území ich zbraňami. Medzi nimi sú napríklad Spojené štáty, Nemecko či Česká republika. Túto myšlienku podporuje aj generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg. Podľa Slovenska ide o bilaterálnu záležitosť zainteresovaných štátov. Inak všimli ste si, že najviac vojnychtiví, tí, ktorí chcú posielať vojakov, poprípade chcú urobiť kordón a zostreľovať rakety nad Ukrajinou, tak tí najaktívnejší sú ďaleko od ukrajinských hraníc. Francúzi, Nemci, Briti a Američania. No, tak čo tam po Slovákoch, keby sa niečo strhlo. Volodymyr Zelenský sa poďakoval za povolenie útočiť americkými zbraňami na ciele v Rusku. Podľa ukrajinského prezidenta treba pokračovať v príjmaní podobných krokov, ktoré demokratickému svetu zabezpečia strategickú výhodu v tejto konfrontácii, o ktorej sa rozhoduje nielen o osude Ukrajiny. O povolení Spojených štátov zasahovať ciele na území Ruska s americkými zbraňami informoval v piatok šéf americkej diplomacie. Rusko sa medzičasom vyjadrilo, že o tomto konkrétnom rozhodnutí Spojených štátov nič nevie. Vo všeobecnosti však vieme, že sa už objavili pokusy zasiahnuť ruské územie zbraňami vyrobenými v Spojených štátoch, uviedol hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Podľa neho to vypovedá o miere zapojenia Spojených štátov do vojny na Ukrajine. No a Poľsko sa rozhodlo neposielať svojich vojenských inštruktorov na Ukrajinu. Naopak preferuje výcvik ukrajinských jednotiek priamo na svojom území. Na druhej strane francúzski vojaci sú podľa ukrajinského poslanca Hončarenka už na ceste na Ukrajinu, hoci tieto informácie iné zdroje nepotvrdili. Podľa francúzskeho denníka Le Monde by prví inštruktori mohli na Ukrajinu odísť už v priebehu niekoľkých týždňov alebo dní. Ukrajinskí vojaci mali doteraz výcvik v Poľsku, Nemecku, Británii a Českej republike. Presun ich prípravy na Ukrajinu by logisticky uľahčil situáciu a priniesol časovú úsporu. Momentálne prebieha vo Francúzsku aj výcvik ukrajinských pilotov na amerických stíhačkách F-16. No a Taliansko varuje pred unáhlenými presunmi zbraní na Ukrajinu. Taliansky minister zahraničných vecí v sobotu zopakoval svoj nesúhlas, aby Kyjev použil talianske zbrane proti cieľom v Rusku. Medzi spojencami v Severoatlantickej aliancie rastie podpora pre použitie dodávaných zbraní aj pre útoky na území Ruska. Rím, zakladajúci člen aliancie, je stále proti. Je to veľmi chúlostivá chvíľa, nesmieme robiť falošné kroky a musíme sa vyhýbať unáhleným krokom a vyhláseniam, povedal Tajani na stretnutie v Rapale na severozápade Talianska. Poďme do rubriky Migranti v Európe a vlastne, ak chcete vidieť príklad ultrakorektného slovníka, tak tu je. V Nemecku zomrel 29-ročný policajt, ktorého v piatok pobodal útočník v centre Mannheimu. K útoku na námestí Marketplatz došlo počas akcie hnutia Pax Europa, ktoré je kritické voči islamu. Zranenia utrpelo 5 príslušníkov hnutia vrátane jeho šéfa, kritika islamu Sturzenbergera. No a teraz to príde, ten ultrakonzervatív. To je v jednej správe, hej. Motív 25-ročného útočníka, ktorý zranil aj ďalších 5 ľudí, je stále nejasný. Páchateľ sa narodil v Afganistane, do Nemecka sa prisťahoval ako dospievajúci v roku 2014. Určite bol psychicky chorý a ešte k tomu alkoholik. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Rokovania o dohode o prevencii a boji proti pandémiám sa predlžia o maximálne 1 rok, rozhodli členské krajiny Svetovej zdravotníckej organizácie na sobotnejšom stretnutí v Ženeve. Získajú vraj tak čas, aby prekonali rozdielne názory a potvrdili doteraz dosiahnuté výsledky. Tedros vyjadril presvedčenie, že zmena zdravotných pravidiel podporí schopnosť krajín detegovať a reagovať na budúce ohniska nákazy a pandémie posilnením svojich národných kapacít. Podľa Tedrosa prispieje aj ku koordinácii medzi partnerskými štátmi v oblasti dohľadu nad chorobami, zdieľania informácií a reakcie. Dodal, že rozhodnutie uzavrieť dohodu o pandémii v priebehu budúceho roka dokazuje, ako silne a naliehavo si to krajiny želajú. Pripomenul, že v prípade ďalšej pandémie nejde o to, či ale kedy vypukne. No, musíme byť ostražití, sa to len presunulo. Poďme do zelenej zóny. Zelenými cenovými prirážkami sa od roku 2027 zaťaží osobná doprava aj vykurovanie budov, píše Štandard. Neznamená to nič iné, než že za necelé 3 roky zdražie benzín, nafta aj kúrenie. Pôvodne sa hovorilo o zdražení litra pohonných látok zhruba o 10 centov. Už to je niečo, čo ľudia neradi počujú. Takéto zdraženie by však nastalo za predpokladu, že by cena emisnej kvóty naozaj bola podľa očakávania Európskej únie vo výške 45 eur za tonu CO2. Už teraz však zaznievajú varovania zo všetkých strán, že cena bude veľmi pravdepodobne vyššia. Mohla to by to byť v rozmedzi od 100 až do 300 eur. No a teraz si dáme počasie.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne. Hmla už nie je na vliesku. Inak slnečno pomerne na celom Slovensku. Teploty okolo 20-ky, najmä na západnom Slovensku. Napríklad 19 v Bratislave, v Gabčíkove, v Kuchyni a v Senici. Takmer 20 v Piešťanoch, 21 v Nitre a v Urbanove, 22 v Dudinciach, 18 v Trenčín, 20 v Prievidzi, 18 v Žiari nad Hronom, 19 na Sliači, 16 stupňov v Martine, 17 v Žiline, 16 v Liesku, Chopok má príjemných 7,5 stupňa, 20 stupňov Celzia v Lučenci, ale aj v Rožňave, 16,5 v Telgárte, 16 v Poprade, na východe najteplejšie v Trebišove a v Bardejove, ale aj v Košiciach, kde je 21 stupňov, no a 20 stupňov v Prešove, zhodne v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou. A tu máme ešte predpoveď na dnes. Oblačno až zamračené, spočiatku miestami zmenšená oblačnosť, ojediniele popoludní a večer na západnom a strednom Slovensku postupne na viacerých miestach. Prehánky alebo dážď, lokálne búrky môžu byť aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov Celzia, na Above a Zempline lokálne do 27. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a bude nám nefúkať, teda bude bez vetri, alebo naozaj to bude len slabý, premenujivý vietor dnes.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s akčnou peťkou. Ešte dnes môžete hlasovať do 18.00 v akčnej peťke a zajtra o tomto čase si opäť povieme, ako ste hlasovali a budeme telefonovať jednému z vás, ktorý bude odmenený. Mailová adresa ap@infovojna.bz. No a ja som opäť vybral zvuky, ktoré sa týkajú pandémie. Teraz som vybral čas, to je prelom rokov 2020 a 2021. Aj takéto veci zaznievali z tlačoviek a z Igorových, najmä z Igorových úst. Pamätáte si SMP, ako vtedy Orava bola pretestovaná, Igor to vymyslel, hej? A bolo tam nebičko žiť. Čo, Oravčani, ďalšie 2 roky ste tam žili ako v nebi, čo?
A viete, aké sú dnes 3 najlepšie okresy na Slovensku z pohľadu COVID-19, kde je doslova nebičko momentálne žiť? Tak je na Orave dobre, na Orave zdravo.
Našli sa aj odvážni starostovia, alebo ľudia zo samospráv, ktorí tomuto šialenstvu odporovali a robili si po svojom. Niečo také robil Braňo Becík, hej. Zabezpečil Ivermectin, hej, modré papieriky nebolo treba a podobne. No ale toto sa nepáčilo najvyššiemu vezírovi, Matovičovi, lebo to bol samozrejme jeho nápad a to sa musí rešpektovať. I keď nikde v zákone to nie je, ale Igor, v jeho hlave to v zákonoch bolo.
Pánom Vybecíkovi by som iba chcel odkázať, že pozor, platí zákon a v kritickej situácii práve v takejto, v akej sa nachádzame, keď by chcel vypovedať poslušnosť vlády a nebude vykonávať v podstate napríklad úlohy, ktoré sú späté s plošným testovaním, tak môže riskovať kriminál. Takže ja by som odporúčal, aby si prečítal zákon.
Zvuk číslo 3, už pomerne populárny, ale prečo nie, prečo ho nezariadiť? Lebo zaznelo v januári 2021. No a Krajčí aj s Matovičom ešte boli vtedy na svojich pôvodných postoch. Problém prišiel neskôr. Oni by boli naozaj schopní, to čo teraz v tom zvuku zaznie, oni by to boli naozaj schopní kúpiť. A naozaj schopní aj používať. A ja verím tomu, že by sa v našej spoločnosti našla istá časť obyvateľov, ktorá by tomu tlieskala, a s radosťou by stála v tých radoch v predklone.
Zahraničné tlačové agentúry vydali správu, že Čína začína testovať pomocou testov, ktoré sa získavajú výtermi z análneho otvoru. Takže či ste náhodou neuvažovali nad takýmto spôsobom testovania?
A viete, že áno.
Bohu.
Viete, že áno, presne tak. Máme, je k dispozícii jeden test, ktorý zo stolice dokáže veľmi podobnou presnosťou stanoviť tento vírus, ako ho vieme stanoviť z horných dýchacích ciest. A uvažovali sme aj o nákupe takéhoto testu.
Zvuk číslo 4. Igor Matovič, kapitán lode, sa chcel dať zaočkovať ako posledný.
Čiže ja vopred hovorím, že zaočkovať sa na 100% dám, ale pripadalo by mi to férové, aby som ako kapitán lode bol zaočkovaný úplne posledný, aby všetci tí, ktorí by mali byť chránení predo mňou, aby chránení boli.
No a vo zvuku číslo 5, to už bol december, tuším 2020, kedy to nezvládol psychicky. Všetci boli zlí, nikto ho nechválil, to bolo strašné niečo. No a jednoducho čísla napriek jeho veľkému testovaniu boli teda že vysoké. I keď odborníci hovorili, že majú dátové peklo, ale my sme mali čísla vysoké, však áno.
Mrzí ma, že som sníval sen o tom, že 3 víkendové testovania si urobíme v decembri a budeme mať úplne normálne Vianoce. A mrzí ma, že máme za idiota ministra hospodárstva. Mrzí ma to. Prepačte, možno som zlý premiér. Ale tieto následky nemení znášať.
Ani 3 víkendové testovania by nezastavili tohto blázna a doma by ste sedeli tak či tak a blázon by si medli ruky, že ako krásne tí Slováci poslúchajú a chodia do tých radov. Zvuk číslo 1 Orava, vo dvojke Matovič odkazuje Becíkovi bububu, víteri zo zadku, v trojke štvorku má Matovič ako kapitán lode a pred chvíľou doznel Matelko plačúci v Rádiu Express. Zvuk číslo 5 mailová adresa ap@infovojna.bz. Úvod je za nami, pozdravujem do štúdia 54.
Už som tu. Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. A to, čo Adrian čítal o tom policajtovi nemeckom, mám video, pustím ho, ale až po prestávke, aby som vás vopred upozornil, že deti asi odpracujte potom od obrazoviek. Nie je to vhodné teda pre ne, ale nachystané to mám. Dostal som to od Nemca. Pozdravujem. No, a chcem sa poďakovať všetkým za sobotu, hej? Aj keď ja som bol podvedený, hej, ale to nič, nič si s tým nerobte, som zvyknutý. Hej. Ale koľko bolo tých mužstiev, alebo tých, no nemôžem povedať mužstvo, lebo to mužstvo ženstva, tých tímov bolo koľko?
26.
26 tímov,
bavili to až. To písal, že Baránkovci vyhrali, určite to zaplatili, aby to vyhrali. Bože moji ľudia, ja som ešte nevidel objektívnejšie hodnotenie takejto súťaže, ako vymyslel generál Čejučík.
No nebolo. Ja som to hneď povedal tam, lebo ja som ochotnával tiež a môj, oni mali už spísané, to sa bavíme o mladí nesméry, hej, Ševčík a Stano.
To z teba hovorila urazená ženská, že ťa nezaradili do toho.
Nie, však ja som tam bol a ja som to chutnal, veď mi dal Ševčík do ruky lyžicu.
Ale ja hovorím o tom, že nikto z vás nevedel, z koho misky je. Ja nehovorím o tom, že...
No nevedeli sme, jasne, že nie o to. Jasne,
o tom
jasne,
hovorím,
že nie.
O tom hovorím, hej. Nie o tebe. Hovorím o tom,
ale
že
ja chcem
to odtírali, ale... to si zaplatili, aby vyhrali. Hovorím, ľudia, prosím vás, už nebuďte hlúpi. Vy, fakt, naozaj, ako... generál Ševčík z Národnej koalície, poslanec za Slovenskú národnú stranu, dá vyhrať Baránkovi. Logické, ne? Ako
dobre, idem ďalej. Hej. Takže oni si to spravili a keď ja som tam išiel nahlásiť, že čo si myslel, bo 21-tka si... Ja neviem, kto to bol v tej 21-tke. To je absolútne Ševčík pozrel do telefónu a mávol takto roko išiel do prdele. Hej. Takže to, čo som ja povedal, bolo vedľajšie. Ale poviem vám jednu vec. Osmička, to som sa potom dozvedel, keď sa to vyhlasovalo. Boli títo oni, títo Baránkovci, ale ja som to nevedel vtedy. A ja som im vravel, lebo ja som mal osmičku tiež medzi tým, že ako je dobrá, ale hodne štípala. Hej? Bola štiplavá. Hej? Ale ako chuťovo bola dobrá. Hej? Ale aj tak si myslím, že 21-tka bola lepšia, ale to neviem, kto bol. Hej? To dodnes neviem, lebo tie nevyhrali. Takže toľko iba k tomu. Tá osmička nebolo to... dobrý bol ten guláš, len na mňa bol dosť štiplavý. Hej. To je celé. Tak. A samozrejme ďakujeme za... Dostali sme kdejaké darčeky. Ja som si dole nechal, on je to slniečko. Adrian si ho už zavesil však.
Áno, ja tu mám takú výstavku v rohu, kde je takéto dary ako šamonínske vrabce, ktoré sú tu na tričke, to je normálny obraz, alebo šamonínske zvony ešte, tak tam je to tam pekne navešané. A tak mi to tak pripomína niektoré tie naše stretnutia, kde sme to dostali. No žiaľ Bohu, ja som sa aj Maťovi ospravedlil, lebo my sme sa vysmievali z Maťa, že bude pršať, nebude pršať. A on, že aplikácia. No tak sme sa vysmievali, až nás karma potrestala. A trikrát tak dobre sprchlo, že dovidenia, do počutia. Ale zase nebolo to na škodu, pretože tí ľudia sa zgrúpli pod tými strechami a mali k sebe bližšie. Nej? Áno, pršalo, prvý raz asi tak 30-40 minút, potom som to musel ukončiť, to už keď sme mali ten oficiálny program, lebo zase išla ďalšia búrka a ja som sa naozaj bál, ale že naozaj som sa bál, keď som videl tie vysoké stromy, ktoré boli okolo nás, že jeden z tých bleskov by mohol šlahnúť do tých stromov a niekomu by sa niečo stalo. V Čechách, v nejakom zámockom parku, tam 17 ľudí vlahlo po blesku a niektorí boli v kritickom stave. Ja si neviem predstaviť, ako by som sa cítil, keby sa toto stalo. Našťastie všetci poodchádzali, opäť sa zgrúpli pod tými staňkami a našťastie sa nič také nestalo. Takže preto ja som sa naozaj fyzicky bál, že sa niečo udeje. Ale ja si myslím, že napriek tomu, aké bolo počasie, celý ten deň vyšiel úplne úžasne, pretože ráno už o 7 začali variť všetci, bolo krásne, ľudia sa stretávali, smiali sa, bola tam zábava pri tom gulaži. Ďalší postupne prichádzali do toho areálu. Ja si myslím, že za mňa super. I keď je pravda, že prvýkrát v histórii našich stretnutí pršalo. I keď nie, ale našťastie nie celý deň. Aj to sa mohlo pokojne stať. To by už potom vyzeralo inak. Však?
No, mne tiež prišla SMS-ka od Maťa, že čo na to hovorí moja apka. No, ale tak stane sa. Hej.
Ale áno, však samozrejme, že hej. No, ale toľko sme sa mu vysmiali, až nás karma dobehla nás dvoch. Ale tak stalo sa. Ďalšie stretnutie, na ktoré môžete prísť, a som zvedavý, Oravci, lebo za tých 8 rokov, čo ste toto, čo robíme stretnutia s poslucháčmi, z Oravy toľko hlasu, a kedy už prídete k nám a kašlete na nás a kedy prídete a stále sa nechodíte. Teraz tam ideme a ideme do Tvrdošína 15. júna 2024. Ten areál podľa fotiek Miloš, čo mi posielal, čo je spoluorganizátor, neskutočné, niečo chalani odvedli, neskutočnú robotu, naozaj veľmi krásny areál. Tak ak máte chuť, tak sa prihláste. orava@infovojna.bz, aby tí chalani, ktorí tam budú, aby vedeli, koľko občerstvenia nachystať, koľko tojto bude objednať a tak ďalej. Koľko lavíc dať pred pódium, ktoré je mimochodom veľmi krásne, aby sa vedeli oni teda zariadiť. Čiže v Tvrdošíne sme, a opäť klasická vec, pokojne už môžete prichádzať o 9, o 10, je to futbalové ihrisko, decka sa tam môžu vyblázniť, vybehať. Dominik, dronista, ktorý bol aj v Jure, tak sa mu to veľmi páčilo, že on určite príde aj na Oravu, tak podoťahuje za skopec vecí, ktoré chce ukázať ľuďom. No a ten klasický program začne o 14. hodine a budeme tam možno len my dvaja, lebo páni poslanci majú slávnostné zasadnutie Národnej rady kvôli inaugurácii Petra Pellegriniho. No a ďalšie stretnutie v Moravciach 29. júna. Tam dokonca som počul, že Huliak príde variť, až mu vyjde čas, že nebude niekde inde, príde variť guláš z medveďa. Že má masko odložené, tak na to som tiež zvedavý. Na východe 20. júla sme pri Bukovci. Opäť východ@infovojna.bz a tie Moravce, klasika Zlaté Moravce, @infovojna.bz, koniec hlasenia.
Huliak sa mi stiažoval, že už asi 1000 ľudí sa opýtala, že či ten guláš, čo varil, je z medveďa.
Logicky, čo čakám.
Že keby vedel, že donesie, a tak ako čo už. No a čo sa týka stretnutí na Orave, hej, tak ako Adrian povedal, zopakujem to ešte ja, orava@infovojna.bz. Keď idete na našu stránku, tak tuto hore, v tom meničku, to je stretnutia vedľa Telegram kanálu, sa na to kliknete, tak sa vám to otvorí. Tuto, na toto, keď kliknete na Orava Tvrdošín, tak vám ukáže presne adresu. Môžete zdieľanú dopravu. Videl som, že do toho Jura teda ste si tam zdieľali, bolo celkom akože veselo. Gulášu bolo na minimálne, keď koľko, 20, no minimálne nejakých 150 litrov gulášu bolo asi uvareného v piatok.
Ktorí pokúkli varili len v takých malých kotlíkoch.
Aj, ale aj tak mali tak 3-4 litre a niektoré mali veľké. Chcem sa poďakovať niektorým, ktorí sú poslucháči, že počúvajú, čo sa tu povie. Boli takí, čo v kotli varili ako hovädzí guláš a mali tam taký 3/4-kilový bočík strčený celý. Hej? A keď som šiel okolo, tak ho vybral pán, nakrájal mi pekne. Niekto mi tam dokonca, jedna skupina mi tam dala aj oni, no, že normálne, že papriku a cesnak, aj na chlebík mi to dali. Aj, no, kým som nespravil kolečko, bol som najedený, nie z guláša, ale z tohto bôčiku, takže ďakujem veľmi pekne. No a takže všetok guláš sa zjedol, Plus, Mišo tam mal plno klobás a párkov tam za veľký hrniec. Išiel som za ním asi o pol štvrtej, že v range aspoň nejaký párok, lebo som nejedol. No nič, nebolo nič, už bolo upratené, takže pojedlo sa všetko, čo bolo, tak sa všetko zjedlo. A to sme ešte aj my donesli plno veci však deň predtým. Ale ďakujem účastníkom, hej, ďakujem aj tým súťažiacim a samozrejme, sa tešíme na ďalších v Tvrdošine. Hej.
Ďakujeme aj Jožkovi 211, ktorý prichystal ceny pre každý tým. Oni si, niektorí si to brali, že aj po tri, oni si sa zbláznili, že každý tým má jeden. Hej. No a samozrejme generálovi Ševčíkovi, ktorý zabezpečil naozaj krásne ceny. Boli spokojní, pani Nesmeriová ich odovzdávala a bola veľmi spokojná s tým, ako sme si uctili pamiatku jej muža. Takže, či to bude aj na budúci rok, uvidíme. Dohodneme sa s generálom a s rodinou Štefana Nesmeriho. Toľko.
Ideme hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno prajeme z oboch štúdií.
Dobré ráno prajem aj ja. Konečne sme sa dozvedeli, alebo sme nevedeli, kto je vinníkom toho atentátu a Drenkom.
Áno, hej.
Hej, no. Tak si vravel, že išla táto Zuza za oným, za svätým otcom. Hej, išla Zuza. A išiel tam s ňou, alebo priletel s ňou aj kňaz Peter Gombita, ktorý sa doteraz venoval charite a ľuďom bezdomova. No. Teraz si do portfólia si priberol aj politiku. Kňaz Gombita na východnom Slovensku zriadila prevádzkové komunitné centra pre ľudí bezdomova. Táto téma je podľa slov ešte prezidentsky k téme návšteva vo Vatikáne pápeže veľmi blízka, keďže je veľmi aktívny v oblasti charity. Lenže tých aktivít, ako si pánovi kňazovi pribudlo, toto čítam za hlavného denníka z článku. Jeden z nich sa portál agentúry TASR vyhol, jednej z nich sa teda vyhol, a ďalšie dve spomínané vyššie ju neobyšli. Citujeme. Čo zasejete, to budete žať. Je mi ľúto to, čo sa stalo pánovi premiérovi, modlím sa za neho, ale to si vyrobili do určitej miery oni sami. Nemalo sa to stať, ale vesmír má pravidlá, fyziku, matematiku. Ako do hory voláš, tak sa z hory ozýva. Ozvalo sa to, čo sa poslalo. Mal podľa teda webu postoj.sk povedať tento kňaz. No, takže asi Robert Fico si môže za pokus o vraždu sám. Ja tiež vravím, že do určitej miery si môžu za to sami. Pretože
podľa tejto logiky, tak aj každá znásilnená žena si vlastne za to môže sama. Či?
Áno, no jasne. Nemala zošité kolena. No takže, ja si tiež myslím, že smeráci v tom majú svoj podiel viny tou svojou nečinnosťou, aj tým, že sa chcú byť pekní. A evidentné trestné činy, ktoré boli spáchané na hulváta pred očami všetkých, žiadne kajúcnici, žiadne dôkazy sú verejne dostupné, aj sa neriešili a neriešia. Hej. A ja som to povedal, proste pokiaľ sa s týmito ľuďmi nebude nakladať podľa práva, hej, za to, čo tu popáchali, tak budú škodiť ďalej a budú robiť zle. Čo sa aj samozrejme, čo sa aj stalo. Hej. A som zvedavý, čo bolo, ako to pôjde ďalej. Ale títo ľudia považujú akúkoľvek slušnosť a toleranciu za slabosť. Hej. Taká
dokonca
je realita.
Nejaký Andrej Bán, hovorí ti to niečo? Dokonca.
Jasne, hej.
Vraj za ten pokus o vraždu môže už Blaha. Všimol si to, Edo Chmelka píše. Zbabelosť opozície prijať akúkoľvek, hoci len morálnu zodpovednosť za extrémne vyhrotenie politickej situácie na Slovensku, ktoré viedlo až k atentátu na premiéra, je patologická. Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmieta nazývať prejavmi nenávisti pokriky Fico do basy, ktoré medzičasom zamrzeli aj Zuzanu Čaputovú. Každý z nich sa zľakol iným spôsobom toho, čo podporoval. No každý z nich tým chráni predovšetkým sám seba. Ja som zíral jak pukčera v debate Šimečku, že Šimečko, my sme nič také, my sme na nič také nevyzývali. My, ako vy nás obvinujete médiá a opozíciu, že my sme to vyštengrovali. No, pustil som ten zvuk, ako keď Fico musí zhniť v base vedľa Kočnera a Fico do basy, keď takto niečo, a toto hovoríte roky, keď toto nevnímate. Oni to vnímajú ako kritiku, takú tú opozičnú. No, ďakujem pekne. Ešte väčší strach preukázal novinár a bývalý poradca prezidentky Marian Leško, ktorý kategoricky odmietol akúkoľvek zodpovednosť za atentát na Fica. Vyhováral sa, že predsa až 1 až 4 milióna ľudí odmieta politiku Smeru a nikomu z nich nezišlo na úm, aby to dal najavo streľbou. Dobrý pokus, ale ako je to u tohto autora už čoraz častejším zvykom, extrémne demagogický. Nikto predsa nehovorí o zodpovednosti voličov, hovoríme o zodpovednosti tých, ktorí hecovali davy k nenávisti a teraz sa spotení od strachu pokúšajú vyvlieť zo zodpovednosti. Hovoríme o zodpovednosti nielen politikov, ale aj takých publicistov, ktorí na svojich zhromaždeniach za záchranu demokracie, ktoré som nie náhodou nazval liberálnymi pasienkami, hecovali ľudí až k dehumanizácii protivníka. Akým sviniam vo vnútri bytosti sa líška Martin Šimečka? Kým Vašáriová nazvala spodinou len voličov Smeru, on nazval spodinou našich najvýznamnejších vedcov, umelcov, ktorí apelovali na predstaviteľov štátu, aby sa držali mierovej politiky a odmietli nevýhodnú vojenskú zmluvu z USA. Ešte viac sa opustil reportér Andrej Bán. Ten vo svojom článku, mapujúcom meeting Ľuboša Blahu v breznianskom hoteli Ďumbier, neváhal spojiť s tým, že tam sedával mafián Mikuláš Černák. No tak si zacitujme tohto mnohonásobného vraha. Áno, volil som Oľano na čele s dlhoročným bojovníkom proti korupcii a mafii Igorom Matovičom. Má vnutí mnoho čestných a odborne zdatných ľudí, ktorí majú všetky predpoklady spoločnými silami s ďalšími koaličnými partnermi konečne túto zmenu na Slovensku nastoliť. Táto novovzniknutá vláda zmeny má silnú podporu aj v prezidentskom paláci, kde máme pani prezidentku so zmyslom pre slušnosť a spravodlivosť. Tak dúfam, že tú dôveru pani prezidentky, ako aj dôveru občanov, nesklamú. Nuž, na takýchto politikov sa spoliehajú tí najväčší gangstri, ale nebudem túto líniu domýšľať ďalej, hoci si iste viete predstaviť, ako by sa s tým dalo pohrať. Najviac ma však rozladili nie demagogické výroky politikov, novinárov, ale vyjadrenia niektorých kňazov, ktorí cynicky obvinili Roberta Fica, že si za to môže sám. Viete, keď to povedal ešte v deň atentátu novinár Marek Vagovič, vyrazilo mi to dých, ale nejako zvlášť ma to neprekvapilo, pretože tohto človeka považujem za absolútne bezcharakterného, ktorý si vo svojich účelových investigatívnych článkoch dlhodobo vymýšľa. Ale ak to povie kňaz, ktorý by mal šíriť lásku a držať sa Kristovho, nesúďte, aby ste neboli súdení, alebo prečo vidíš smietku v oku svojho brata, ale vo vlastnom oku brvno nezbadáš, tak vám to vybije poistky, zvlášť ak mu musí podstatu kresťanstva vysvetľovať sekulárny humanista. Obdivovateľ a podporovateľ Zuzany Čaputovej, český teológ Tomáš Halík sa opäť ukázal ako demagog bez svedomia, ktorý ak v niečo verí, pochybujem, že je to Boh. Halík bezočivo obvinil Roberta Fica, že je to on, ktorý primárne je zodpovedný za atmosféru nenávisti a že iba žne to, čo zasial. Dodal, že je absolútne neadekvátne obviňovať z nenávisti opozíciu, pretože to sú dva druhy Slovenska. Kým Fico sa podľa neho snaží zničiť právnu kultúru, je podľa neho povinnosťou opozície správať sa tak, ako sa správa a zabrániť mu v tom. Priam fanaticky bránil progresívne Slovensko, že je to slušná opozícia a že od nej nikdy nezaznamenal to, čo zo strany Ľuboša Blahu, ktorý vraj hecoval dav, aby skandoval americká, viete čo. Ale to je často sa opakujúce zavádzanie a žlož. Poprvé, Ľuboš Blaha nenabádal k tomu, aby dav kričal, ale agentka, čo ho síce neospravedlňuje, ale posúva to význam jeho výkriku do úplne inej roviny, než je tá, do ktorej sa ho snaží vmanévrovať zlomyselná opozícia. A po druhé, po nás tu ľudia z PS, SAS, Demokratov či Oľano celé roky vybľakovali, že sme ruskí agenti a nikto sa tu nezavzdušňoval, nikto sa nepohoršil, nikto to neodsúdil, práve naopak. Rovnako kňaz Peter Gombita, tebou spomínaný, ktorému udelila prezidentka štátne vyznamenania, ktorého zobrala so sebou cez víkend do Vatikánu, sa nechal počuť, že tábor, ktorý rozsial zlo, teraz niečo zasial, a na pokoru a úctu vyzval podpredsedu Národnej rady Blahu. Neuveriteľná zaslepenosť a sebestrednosť. Ja len pripomínam, že takéto výroky nemajú ďaleko od schvaľovania atentátu, a ak niekto preukázal nedostatok pokory, tak je to práve kňaz Gombita, ktorý vníma spoločnosť čierno-bielo a zlo vidí len na strane svojich oponentov. Celé je to prudko účelové. Ja nebudem nikdy brániť akékoľvek hecovanie davu, lebo to považujem za hlavnú príčinu vzrastajúcej agresivity a násilia. Ale ako chceme dodať, rovná sa medzi to, čo robí opozícia a to, čo robí koalícia, tak budem prudko protestovať, pretože tu je roky demonizovaný jeden konkrétny človek, ktorý je opozičnými politikmi lživo označovaný za diktátora a mafiána, ktorý mal mať krvavé paprče a miliardové účty na Belize, ktorý by mal vraj dožiť zvyšok života vo väzení a ktorý podľa bývalého prezidenta Kisku nesie plnú zodpovednosť za vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka. V snahe o jeho likvidáciu vykonávala bývalá vládna koalícia zjavnú nadprácu, keď ho živo obvinila z vytvorenia zločineckej skupiny. Práve táto demonizácia bola motiváciou, ktorá viedla ruku vraha. Snahu o prenesenie zodpovednosti na Ľubuša Blahu považujem za zbabelú, bezočivú a bezcharakternú. Neschvaľujem viaceré metódy Blahu, ale viniť ho za to, čo sa stalo, je nehorázne odvádzanie pozornosti. Hovoril som s ním krátko po atentáte a viem, čo bolo príčinou jeho nervozity a skepsy voči spoločenskému zmiereniu. On priamo očakával, že sa to celé obráti pred eurovoľbami proti nemu, a presne toto opozícia zneužila. Môžete vyčítať Blahovi čokoľvek, ale za toto nesiete zodpovednosť vy. Konkrétne vy, páni Šimečka mladší, Gröhling, Matovič, Pročko, Galko, Šimečka starší, Leško Kostolný, Tódová, Šut, Šoltés, Vagovič. Vy ste vytvorili atmosféru, ktorá vyústila do atentátu. Môžeme debatovať o podiele každého z vás, ale tvrdiť, že vy s tým nič nemáte, je jednoducho chrapúnstvo. Áno, a boli sme svedkami, ako sa hecovalo proti Ficovi. Nehovorím, že vždy to bolo neoprávnené. Pozor. Veľa somarín sa porobilo na Slovensku počas predchádzajúcich troch vlád Smeru. Veľmi veľa. A mám tu archív celý, ktorý môžem púšťať dva dni. Hej? Ale to, čo tu porobila Radičová, čo tu porobil Dzurinda, čo tu porobil Matovič, Heger, Odor, to okolo toho je ticho. To bolo všetko v poriadku. Ako Dzurinda dovolil preletiť cez slovenské územie. Hej? Ako predal zlaté vajcia slovenskej ekonomiky za pár šupov do zahraničia. Pobavme sa o tom. Ale to už bolo dávno. To už sme spravili čiaru. Že tu bol Matovič, ktorý cvičil s celým národom. Že porušoval zákony. Porušoval ústavu, medzinárodné zmluvy. To ste všetci ticho. To ste zabudli úplne? Úplne ste zabudli na to? Vtedy ste nekričali, Šimečkovci? Šimečko povedal, že my sme kritizovali. Čo ste vy kritizovali na Matovičovi, prosím ťa? Čo si ty kritizoval? Vy ste dokonca byli, ešte ste chceli pritvrdiť. Biháriova vyblakovala o povinnom očkovaní. A kto sa nedá zaočkovať, než si platí zdravotnú starostlivosť sám? Toto bola tá kritika opatrení Igora Matoviča po prípade Eduarda Hegera. Tiež ste boli ticho. Aj ty, Šimečka starší. Aj ty, Šimečka mladší. Vtedy ste boli ticho.
Hlavne, že podporovali a bránili tých čurilovcov, ktorí chceli pozatvárať za kdejaké falošné výpovede alebo zatlačovky, ja neviem čo. A
to je ten právny štát, ktorý si oni predstavujú. Vie.
Hej, ale skutočná ekonomická trestná činnosť, ktorá sa páchala za vlády Smeru, na to ste sa ani nepozreli. Tak mi povedzte, o čo vám ide. O odhalenie pravdy, o odhalenie korupčníkov, alebo len o to, aby ste nastrkali niekoho do basy, aby ste vy to mohli bašávelovať. Rozumieš? Ja som vám dal recept, dal som ho nieraz. Čo si myslíš? Že som sprostý? Že ty mi budeš rozprávať, že Fico do basy? A za čo? A za čo? Mi povedz. Za čo má ísť Fico do basy? Hej? Elitní vyšetrovatelia. Za to, že robilo niekde tlačovku. A tie trestné činy. Však a celý títo, to boli tam za Fica. Všetci títo kajúcnici. Hej? A tí nie sú pod Imrece nie je potrestaní, lebo potrebovali natrieť niekoho iného. Takže skutoční zločinci, ten ešte dostane, jak sa volá ten Mako, alebo ktorý z nich, ešte dostane zakázku za 10 miliónov?
Fasa, ne?
Tak, no, takže, áno, chceli ste zločincov potrestať, nepotrestali ste ich? No nie, vy ste sa chceli zbaviť politickej špičky, aby ste mohli tu bašávelovať. A keď sa budeme baviť o demokracii, bola tu podľa voličov, teda, lebo týchto, ale nebudem sa pýtať o nejakého Naďa, ktorý je, ktorý nemá ani páru o tom, čo demokracia je, aj tento malý, oný, malý Hitlerko, ale ide o to, že tí voliči, ako to si, tak si predstavujete demokraciu, ako to tu bolo za 3,5 roka? Naozaj? Tak to si ho predstavujete? Od roku 89 vlastne, hej? Tak v roku 2024, hej, zrazu, čo? Po 35 rokoch, takto si predstavujeme demokraciu, čo sa to dialo za 3,5 roka, aby ste na hlavu padnutí všetci? Ako vám hrabe? Nemáte ani páru o tom, čo je demokracia. Ty len lúpkáš jedného a druhého nenávidíš. Ty nie si občan, ty si fanúšik, ty si debil, ktorý by nemal ani chodiť k voľbám. Pretože nie si schopný racionálne si zvoliť ľudí, ktorí by mali manažovať tento štát. Pre teba je to súťaž obľúbenosti. Miss Slovensko. Alebo politik Slovenska. Vy nie ste občania, nesprávate sa ako občania, preto je štát také prdeli, aké je. Pretože tretina obyvateľstva je sfašizovaná a nemá ani páru o tom, čo je demokracia. No tak potom, tak toto je.
Keď už sme pri tom sfanatizovaní, fanúšikoch, Čurilovcoch, stretnutie demokratov a jedna milá pani, ktorá sa až rozplakala, keď Čurilovcov obvinili, ale záver je najlepší. Dobre, počúvaj, bude tam aj Čierke Fogo again.
Viete, čo tam mám rád? Ja som sa nevedela odpovedať. Ja som tak plakala nad tými ľudmi a človek si myslí, že aspoň nejaká tá šanca je pre tých ľudí, naozaj tých statočných ľudí. A takto by sme dostali v tom nejako tak sám, v takej bublite. Že...
Hovorila o Čurilovcoch, pozor.
Čurilov volal, teraz som sa o svoje obžiky tam dole, čo idú tie malé písmenka. Poďa sa to dnes ráno, keď jedli alebo ráňajkovali z Ojnikov, dozvedia, že zrejme bude obžalovaný. A my dvaja sme sa na tom usmievali. Takže hore hlavu, sú tu ľudia takí ako Jan Čuril a ďalší, ktorých len tak nezlomia. A Robert Fico je nás sluha, tak ako aj ja som váš sluha. My sme vo vašich službách. Vy nás platíte, aby sme vás dôstojne reprezentovali a spravovali veci verejné. A treba to tým ľuďom každé 4 roky pripomenúť, že nie vy ste tu v našich službách, my sme tu vo vašich službách.
Pepe, díky moc. Ako keď tento Bibas povie, že on je v našich službách a záujme demokracie, či čo to povedal. Hamran, ako verne slúžil v tej bielej košielke na tých tlačovkách, poslal na občanov Slovenskej republiky vodné dela. To naozaj? Naozaj toto ešte niekto žerie v tejto partii? Dokonca Jarko sa sťažoval, že, no, že však, keby aspoň trošku tí progresívci poľavili a dali hlasy teda demokratom, tak by sa možno dostali aj do toho Európskeho parlamentu. Ja som sa neskutočne bavil. Naozaj neskutočne. Oni sú tak odtrhnutí od reality. Ale Jarko má známosti a on keď zavolá do Bruselu, všetko bude dobre.
Pokiaľ máte dobré kontakty, pokiaľ viete zavolať ľuďom, ktorí dokážu riešiť, my sme v Európskej ľudovej strane, v EPP, naša strana, a Ursula von der Leyen je v Európskej ľudovej strane, šéfka komisie. A ona
sa tým chváliť, ty debil.
Najväčšou pravdepodobnosťou. Edo alebo ja s ňou vieme komunikovať priamo, máme jej mobilné číslo. No. Vieme jej zavolať, porozprávať sa s ňou, presadiť nejaké veci.
Ja si myslím, že máš to číslo preto, že keď ona ti zavolá, aby si skočil do pozoru a rýchlo nakúpil za naše peniaze nejakých Pfizerov, ty žebrák. Bože, to je taký žebrák, tento človek. Že... Ale idem pustiť to video, čo som slúbil. Dajte prosím vás, deti, prež od obrazoviek. Hej. A pozrite sa na tých, čo sú to? Inžinieri a taký nejaký. Sleduj toto.
Ach, bitte was mir da weg.
To je sa riadny kinžal. Vidíš to?
Ich will hier nicht.
krása, čo?
To je ten Afganec, čo som spomínal.
Hej, to som robil, že to pustím. Presne to, ten policajt 29-ročný zomrel.
No, ale politicky korektný motív jeho útoku je neznámy. Afganec na proteste proti islamu a nevedia, prečo sa to stalo. To je taký zázrak, by som povedal. Však.
Dobre, poviem ti takto. Ako ono je to fajn. Dobodal policajta, tam podrezal krk a chlapík zomrel. Hej. Motív môžete vyšetrovať, koľko chcete. Nie je podstatné. Podstatné je, že Afgánec, ktorého tam Merkelová dotiahla, hej, zavraždil policajta. Koniec bodka. Toto by ste mali všetci riešiť. Jeho motív čo? Ako keď to urobil pre niekoho pekné modré oči, alebo to urobil preto, že toto, alebo preto, tak ako čo, to je ospravedlniteľné? Vraždiť ľudí? Naozaj? Ako, ja neviem, kam sme sa, aj s tým oným, ako všetci sa tu bavia, však dobre, však oficov, že fajn, a nič sa nestalo. Môže si za to sám, pán kňaz, koľko z takých farárov by som poslal niekam. Rozumieš? My sme stratili akúkoľvek ľudskosť, akúkoľvek dôstojnosť, akúkoľvek sebaúctu, akúkoľvek empatiu k druhým ľuďom. Ako naozaj to máme v 21. storočí riešiť si svoje frustrácie a problémy násilím? To naozaj? Ako čo sme zvieratá? Toto potrebujeme a vyzývať ľudí k násiliu a hecovať, nejakých šialencov podporovať v tomto? A tak získaš politickú moc a potom čo? Potom taký šimečka, hej, alebo ten hojsík, veď ako, nehnevajte sa na mňa. Hej, ako nehnevajte sa na mňa. Ako čo to je za tvora. A on nám potom akože bude vládnuť a tu bude raj na zemi. Takýto človek, čo vyzýva k násiliu. To naozaj? To chceme? Lebo ty neznášaš Fica?
Alebo si
ako čo ja neznášam teraz šimečku, tak idem, keby bola možnosť, tak idem voliť Hitlera, alebo čo, alebo niekoho nenávidím. Ako v 21. storočí takto chcete. Ako čo ste to za primitívny, povedzte. Tretina národa je primitívna. A treba sa s tým zmieriť, hej, a treba sa podľa toho aj zariadiť. Proste žijeme s primitívmi, medzi primitívmi. Hej? A mnoho ich je v politike. Hovoríte, sociopat, inak by fungoval sociopat. Lebo sociopat je aspoň inteligentný, má to naučené. Toto sú primitívni ľudia. Rozumieš? Žebráci. A musíme sa zmieriť s tým, že tretina národa je sfašizovaná, je primitívna a nie je schopná pochopiť, koľko je 2x2. Ja viem, že sa to zle počúva, ale takto to je. Videli ste toho Cintulu? Ale však RTVS-ka, ale však Mazák. Ty kokos, kvôli Mazákovi? Ja by som záplaku nezlomil kvôli nemu. Ni to ešte za niekoho strieľal, ty somár sprostý. A potom mi povieste, že ten Cintula nie je primitív. Jasne, nie, že je. A tretina národa s ním.
Nie, on je básnik.
Hej, básnik. Ale som 20-ročná fotomodelka však.
Práme ti takú skúšku Kuciaka. Kuciak, mohol si za to sám, lebo písal, čo písal.
No veď to.
Skúsi to takto, hej? No a ešte jedna vec, a to ten sme sa nedostali. Danimu Kolárovi zrušili, YouTube zrušil jeho kanál, kde mal 80 000 fanúšikov. Zaujímavé, že až teraz.
Mal to nahlásené a v Rabce čfrikali v rôzne veci, že ho nahlásili kdejaký, nielen slniečkári.
Hej?
Som počul, áno.
Ja,
ale už nemám dôkazy.
Už viem, odkiaľ vietor fúka.
Ja nemám dôkazy, ale niektorí budete tých ľudí voliť do Európskeho parlamentu, veľkých demokratov. Hej. Kokos, trikrát si rozmyslí, koho budeš voliť. Trikrát si rozmyslí, ti vravím, chladnokrvne musíš kalkulovať. Áno, to som počulo, ja nepoviem, že kto, lebo nemám na to dôkaz zatiaľ. Keď bude, ja ho dám von. Dám ho von aj v piatok, ver mi. Ako ho budem mať v ruke, ja ho dám von. Hej. o ktorých si vymyslíte, že sú veľkí a národovci, alebo neviem čo sú, alebo demokrati, alebo ja neviem čo, proste nie, nie slnečkári, nie iba slnečkári mu to nahlásili. Hej? Len aby ste vedeli. Hej?
V každom prípade nie je, že či pôjdeš alebo nepôjdeš voliť, choď voliť. Šimečkovci sú nahratí, oni sú v ťažkej panike. Oni si mysleli, že keď budú tými protestmi pred prezidentskými voľbami tlačiť, že tá vláda sa rozsype a Pele pôjde k ním. Vieš? Že sa preklonia hlasáci k Šimečkovi a oni spravia vládu takú, akú oni chceli. No ale že Pele sa stal prezidentom. Oni sú v ťažkej panike. Lebo Šutaj Eštok, ten z Progresív zdravie nepôjde. To, na to môžete vziať jed. A sú v panike. Progresívci sú jednoducho izolovaní. Tak aspoň, aby svojim donorom ukázali, že aspoň niečo, tak oni chcú vyhrať európske, teda voľby do Európskeho parlamentu. No ukážme im, že naozaj vás nie je viac, milí progresívci, že je vás hrstka ukričaných, kopec pomílených, ktorí vás volia a nevedia prečo. Ja si ten v sobotu si ten zadok dvihnem a pôjdem. Ak sa vám na tej kandidátke nepáči niekto, tak ho nekružkuj. Tak zakružkuj niekoho iného. To je celé.
Alebo kružku iba jedného byť. Ako ja som to aj vravil aj v sobotu ľudia, že no ale keby, no nemôžeš, musíš jednej strane. Bohužiaľ, taký je systém. Nevravím, že je správne a nevravím, že by sme ho nemali zmeniť. Hej. Ale proste takto to je. No tak nechceš, tak nekružku nikoho iného, len toho svojho. Ako bohužiaľ, proste takto to je. Môžeš a nemusíš prispievať. Nemusíš zakružkovať dvoch. Hej, v žiadnom prípade.
Lebo už je panika v Európskom parlamente. A paniku robí aj von der Leyenová, lebo tie pravicové a konzervatívne síly v Európe naberajú na sile. Či v Portugalsku, vo Francúzsku, v Nemecku. Čiže ak my tam pošleme národne orientovaných, nie v tých úvozovkách, konzervatívnych, keď tam pošleme tých, ktorí budú hájiť naše záujmy, nie Šimečka nebude hájiť nič. Šimečka naozaj nebude hájiť. Človek, ktorý si vycapí na Facebook fotku, ako sa hrá so svojou dcérkou a nad tým má vycapenú európsku vlajku, ten nebude za Slovensko bojovať ani omylom. Ani keby mu išlo o Latviu.
No, historicky vieme, že nie, že bojujú za Slovensko, ale bonzujú na Slovensko. Hej, špinia ho. Takže toto je realita. No a potom tie rôzne strany, hej, ktoré sa vydávajú za neviem čo, hej, a áno, aj medzi konzervatívnymi voličmi sú menej inteligentní ľudia. Tak voľte, ako ja vám neviem, že nevoľte nikoho, alebo niekoho nemáte voliť. Voľte, koho chcete. Ja vám hovorím jednu vec. Rozmysli si 35 krát. Hej? A keď, povedzme, rozhodnem sa, že idem voliť Baránka, tak si zober si hodinu, ak si menej inteligentný 3 hodiny, sadni si na internet, jeden deň teraz do piatku, a začni si o tom Baránkovi hľadať veci. Nie, že on sa mi páči, alebo ten Jožko sa mi páči, alebo toto si myslím, že fajn, ty sa rozhodneš na základe niečoho, čo máš informácie, nejaké kuse, rozhodneš sa a choď a hľadaj. Rozumieš? Choď a hľadaj a možno zistíš, že aha, toto nie je to najlepšie, tak si nájde niekoho iného, ktorý bude slúžiť tebe a tvojim záujmom. Toto vám ja hovorím. Nemôžeš len tak ísť halabala. Však máš zodpovednosť za tento štát, aj keď si jeden. Tak ju máš. A či už tam pôjdeš, alebo nepôjdeš, hej, tak stále ju máš. A keď tam ideš, tak máš zodpovednosť za to, koho budeš voliť, kto bude, kto ťa bude zastupovať, kto nás všetkých bude zastupovať. Však je to tvoja zodpovednosť, ty som mal. Toto nie je súťaž krásy. Nájdete si informácie, prosím vás. Veď to nie je tak ťažké. Aj keď máš IQ 80, tak si ich vieš nájsť. A keď nevieš vám, tak sa porad s niekým, kto má IQ 85. Ale urob si nejaký research. Urob si, vyhľadaj si informácie.
Ďalšia vec je, že stále platí, že pre klasického politika je najhorší volič ten, ktorý je dobre informovaný.
To je pravda. A my ideme hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, ja pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Po celom svete. Som tak rozmýšľal, teraz som pozeral na to pozadie, však už.
Máš tam 3 zebry za sebou.
No, 3 zebry sú tam. A ja som rozmýšľal, o čom je tá kniha, lebo ako som sa, nebol som s Iveskou kontaktom, ale sme dohodli to naše stretnutie dnešné. A teraz už vidím, o čom tá kniha je, Dieťa džungle. A myslím si, že toto bude také dobré čítanie, že ja si prosím tiež takúto knižku. Autorka Iveta Michalíková, pani inžinierka Ivetka Michalíková, sedí oproti mne v štúdiu. Juch, dobré ráno.
Dobré ránko, dobré prajem ráno. A ďakujem za pozvanie.
Dobre, čo ráno. Sa stalo? Ivet napísala knihu?
Ja som ju napísala už dávno. Ja som ju začala písať, keď som sa naučila čítať a písať. Vtedy som začala si robiť ako denníky z toho. Takže to nie je nejaký spontánny nápad. Hej, ja som bola už v 7 rokoch rozhodnutá, že tá kniha vyjde.
Áno, čiže že budem princezná a budem spisovateľka.
Nie, ja som princezná nechcela byť. Nikdy som nechcela byť princezná. Ja som chcela byť, keď som bola malá vojačka. Pozor.
Nebolo to tým, že kde si vyrastala? Možno tým si bola ovplyvnená, lebo treba povedať, a tí, ktorí neviete, tak treba povedať, že Ivetka vyrastala od svojich 5 rokov v západoafrickej Guinei. Pre predročné decko to musel byť čok, keď ty si vlastne prišla do západnej Afriky. Z Československa, hej? Otec bol diplomat, respektíve inžinier, tak by som to povedal, ktorý pomáhal robiť vlastne v tej Guineji tú elektrifikáciu. 5-ročné decko, pamätáš si to, že ten kultúrny šok, aký bol pre teba? Alebo ty si bola, akáž krucinál som na výlete.
No ja si to veľmi dobre pamätám. Dokonca také moje prvé spomienky ako decko, hej, lebo však ešte si v týchto rokoch tak veľmi nepamätáme, bolo teda ten prvý moment, keď otec oznámil, že ideme do Afriky, tak Afrika, hej, však som bola decko, čo je to Afrika? To bola prvá vec. A potom už sa to všetko nieslo vlastne v tej príprave, takže vtedy som začala mať také intenzívne prvé spomienky, a lebo to bolo také zrazu hektické všetko, hej. Otec si vtedy narýchlo robil, intenzívne francúzštinu. Celý náš život sa vlastne začal už tedy točiť okolo tej Afriky, hej, lebo Guinea, to som ešte tak neregistrovala, skôr tak slovo Afrika, hej. Celá rodina vydesená, tam aj spomínam, ale nejdem teda hovoriť viacej do detailov, lebo...
Mama bola nadšená.
No, to práve o tom píšem v knihe, ako najťažšie z nás všetkých to niesla mama. Pre ňu to bol najväčší šok. A hlavne, keď sme tam prišli od švábov, hadov, škorpiónov, čo nám bežne behali v byte a vonku, hej. Ona to niesla úplne katastrofálne. Môj brat mal 3 roky, jemu to bolo 1. A ja som sa ako si tešila, lebo podľa toho, čo mi moji rodičia hovorili, tak ja som bola vždy také, že divšie decko. Nie, oni ma nazývali divoké decko, hej, takže...
Dieťa džungle.
Áno, takže ja som sa tešila. A v podstate, áno, bol to taký kultúrny šok, lebo predsa len sme bývali v byte a teda rodičia mali domy, ale zrazu bolo všetko, ale úplne iné. Od vône vzduchu, od prírody, od tej horúčavy, celé to bolo iné. Samozrejme, že aj v tých 5 rokoch, niečo cez 5 rokov som mala, tak som to vnímala veľmi intenzívne a vtedy vlastne začal aj ten prelom v mojich spomienkach, kedy som začala už teda vnímať veľmi dobre a sumarizovať si tak tie spomienky a hovorím, keď som sa naučila čítať a písať, tak to bolo prvé, že som si nejakým spôsobom, okrem toho, že som sa hneď vrhla na knihy, tak som si zapisovala tak. Som mala taký francúzsky zápisníček, ktorý som mala mať do školy, ten som schovala a tam som si tam zapisovala teda také tie prvé, ako najprv to boli len také úsečné poznámky a už keď som trošku dospela, že už som bola taká uvedomelejšia, tak už potom som to písala naozaj formou denníka.
Ty si sa musela naučiť po francúzsky, kým si išla do školy, predpokladám.
No ja som najprv chodila do českej školy.
Aha.
Áno. A potom ma učila mama a potom som nastúpila do francúzskej školy. Ale celú tú dobu som mala ako gvinejského francúzskeho učiteľa. Takže aj tam v tej francúzskej, aj teda o tej sa zmieňujem tak trochu, lebo to bolo tiež úplne iné ako u nás. Samozrejme, že tam neboli, boli tam rôzne deti a od afrických až po libanonské a ja som tam bola vlastne ešte aj s jednou Slovenkou, sme tam boli jediné. No ale teda škola mi dlho nevydržala, lebo komunisti nám cvakli po prstoch, že to je západná škola a že nemôžeme pokračovať. Takže po nejakom čase som teda výučbu musela skončiť a mala ma učiť mama, ona bola učiteľka. Ale to tiež tak dopadlo, že ráno, kým mama spala, tak sme aj s bratom utiekli na pláž alebo do džungle a sme sa schovávali a došli sme až večer, keď už sme boli hladní. Takže tak to prebiehalo tá moja v podstate výučba školy. No a potom som musela raz za 2-3 roky ísť domov na skúšky. To sa nie vždy podarilo. V podstate na prvých to sme boli na krátkej dovolenke, kde som robila skúšky a potom som odmietla sa učiť. To už bol druhý stupeň školy, to som už mala 13. Takže som si musela školu ako si, nie že zopakovať, lebo som nechodila do tej 6. triedy, a tak som si ju spravila neskôr. Takže som naozaj vyrastala v takých pomeroch divokých, pretože ani výučba, ani škola...
Tvrdá hlava.
Tvrdá hlava, hej. A ešte som, ako mi rodičia hovorili, kazila aj svojho brata, ktorý bol... Ja som bola taký chlapec v rodine, ako otec hovoril, a on bol také dievčatko poslušné v tomto zmysle. Takže ja som ho samozrejme, keďže sa mi nechcelo učiť, tak som ho vždy vytiahla so sebou ráno, aby sme sa schovávali. My sme mali také jaskyne na brehu mora, to tam tiež píšem, a tam sme sa schovávali a aj sme sa snažili nejakým spôsobom si tam teda zabezpečiť jedlo, čiže roztlkali sme tam ústrice a podobne.
A ten štýl učenia, alebo teda tej výuky mne pripadá, je to ako teraz, čo sa deje na vysokých školách.
Áno, ono to, veď práve, že o nič som neprišla, hej, lebo ja dokonca si myslím, lebo moja mama bola strašne prísna a už mesiac pred skúškami dobehla celý rok, pretože ma terorizovala diktátmi. Ja doteraz mám dobrú gramatiku vďaka jej teroru, hej, hoci vtedy som to neocenila, lebo mesiac pred skúškami vždy dobehla ten celý rok. Takže toto aspoň naši študenti teraz nemajú, pokiaľ viem, ale ja som vďačná, že moja mama to urobila, lebo ma v gramatike vycepovala takým spôsobom, som mala žiackú knižku a tam som mala 45-iek pred skúškami od mami.
Ako si, toto ma zaujíma, že ty si musela ísť robiť tie skúšky teda na Slovensko a teraz z tej Afriky a teraz si prišla vlastne kvázi domov, ale ty si už bola doma v tej Afrike za ten čas.
No.
Že ako, jak si to vnímala vôbec, že si prišla sem do Bratislavy?
Hrozne. Pre mňa to boli obrovské kultúrne šoky, lebo vlastne moje prvé vedomie sa vzťahovalo práve k tej Afrike a keď som prišla po 3 rokoch na prvé skúšky...
Všade bieli ľudia.
No to by mi až tak nevadilo, ale ja som mala des z tej civilizácie. Ale ešte tým, že som bola tak krátko, tak som to tak nejako zvládla. Horšie bol návrat, pretože ešte keď som bola krátko, tak som bola malé decko, tak ma mama ešte naložila do toho autobusu a podobne. Hej. Ale pre mňa, a to tam aj píšem, bol obrovský kultúrny šok, keď som sa vrátila už definitívne a odrazu mi bolo povedané, že mám chodiť sama autobusom, električkou a postaviť sa vlastne na vlastné a tváriť sa, že som tam ako doma. Hej. Tak na toto ja nikdy v živote nezabudnem, lebo ja som plakala hrôzou, keď som mala ísť prvý raz do autobusu. Ja viem, že vám to znie všetkým ako možno ako neuveriteľné, hej, ale ja som to tak prežívala a vracala som od nervozity, proste, no to je ťažko si predstaviť.
Ale ja som nechcel autobusom chodiť, ja som, mame som vravel, ja s tým plebsom nepôjdem a mama mi vysvetľovala, že ale aj ty si plebs, môj zlatý, len pekne tam nastúp, no tak som šiel. Ne?
No, mne ani nešlo o ten plebs, ja som mala strach z tej mašiny, sociál, bolo to veľké, hrčalo to. Hej, hrčalo.
Ktorý rok toto bol?
To bol 74 či 5.
O, tak to boli ešte tie staré autobusy, nie?
Áno, to boli tie staré, hej. No, teraz som nevedela, ako sa cvíka lístok, tak aj mi to vysvetlili, lenže ja som mala trému, hej. Ja som mala trému zo všetkého. Si predstavte, že celý život chodíte v jedných trenkách, potom už mi teda nasadili tričko a odrazu mi niekto dá normálne natvrdo nejaké kabáty a krepsilonky, aj o tom píšem, to bola moja nočná mora, hej, lebo vtedy boli také krepsilonky a musela som nosiť sukničky, ja čo som vyrástla, hej,
džungli.
V džungli, tak zrazu nejakú sukničku po mne chceli, hej, a ešte tie pionierske a kadejaké tie, čo boli, takže pre mňa to bol strašný šok, hej, a to, no napokon veď o tom tam píšem, to, aby si to ľudia vedeli predstaviť, lebo to nebolo také jednoduché, hej, keď vás niekto presadí z kultúrneho prostredia diametrálne iného, tam teda tie autobusy boli síce, ale to boli tie klasické africké, tie malinké autobusyky, tam bolo narvaných 50-70 ľudí v autobuse pre 29 ľudí alebo pre 15 ľudí, hej. A samozrejme, že tomuto sme sa úspešne vyhli, pretože buď sme chodili peši, alebo potom teda neskôr otcovi sa podarilo zaobstarať si auto, ale prvé roky sme boli bez, čiže nás vozili s námi, lebo však my sme nebývali priamo v hlavnom meste, my sme bývali v okrajovej štvrti na brehu mora, ako tam píšem, a doslova nás z troch strán obkolesovala džungla. Takže to bolo také, no naozaj zvláštne, hej. Ťažko sa to hovorí.
Ale vidíš, migranti, čo prichádzajú do Európy z Afriky, tento problém nemajú.
Tak, a možno aj majú, len sa s ním nepochvália. Keď sa pozrieme na nich, že nevedia používať toalety, teda my sme vedeli, hej, my sme toalety mali v dome. Ale keď sa na nich pozrieme, tak to nie je až také isté, oni to zakrývajú, ale podľa mňa majú s tým tiež, majú tiež tie civilizačné problémy.
Koľko trvalo, aký dlhý čas ti trvalo sa začleniť vlastne tu?
Ježiš, ja neviem, či som sa vôbec začlenila. No, dlho. Hej. Minimálne tie základy takého civilizačného náteru som získala v priebehu 2-3 rokov. Ale ja už keď som sa vrátila, proste, ja som bola rozhodnutá, že ja urobím všetko preto, aby som sa tam vrátila. Ja som svoj život tu brala ako dočasnú prestávku, a s tým, že no nejako to musím prežiť, ale proste ja sa vrátim.
No to bola moja nasledujúca otázka teda, a vlastne to mala byť otázka, že teda je za tým, za tou clivotou, za Afrikou, to, že si sa vlastne dostala do diplomatických služieb. Na tým si mi to vlastne teraz prezradila.
Áno, určite, hej, ja som celý svoj život vlastne nasmerovala tým smerom. Ono sa mi to trošku vlastne narodením syna posunulo, ale aj tak sa mi to podarilo, lebo ja som mala klapky na očiach a videla som teda len tú jednu cestu. A v podstate som žila tomu pol života, že len sa vrátiť a ísť tam, hej. A ja som ešte veľmi dlho som považovala Afriku za jediný domov. Ono sa to potom zlomilo, a to až v Líbii, to ak Boh dá a Noro s Adrianom potlačia, tak teda urobím druhú knihu, hej.
Môžeš sa porozprávať o tom, aby sme urobili takú uputávečku.
Priznajme sa, my sme sa bavili o tejto knihe, teda, že ju napíšeš, a toto sme to aj nahlásili v rádiu. A s Božou a mojou pomocou, teda kniha je v tlači, môžete si objednať u nás už na stránke. V pondelok by mala byť budúci týždeň naskladnená a budeme posielať už budúci týždeň, ak si objednáte teraz. Tak len aby ste vedeli. Takže môžeme aj druhý diel očakávať. Lebo toto prvé bol, to bol pôrod, vieš, to, jak slon, 2 roky, vieš.
2 roky vám to trvalo.
No, tak tie úpravy, všetko, hej. Ja som tú knihu mala napísanú už v 2014. Ja som ju aj mala slúbenú prijať v inom vydavateľstve, ibaže sme sa nezhodli na istých témach. A teda mala som ja inú predstavu, oni inú, takže napokon som naozaj vďačná Norovi, že on pristal teda na tú verziu, akú som ja chcela.
Nie, ja som nepristal. U nás je sloboda. Môžeš písať, no, čo chceš.
Áno, teda tak, hej, že ty si mi vlastne
Nekecal som ti do toho, tak.
Hej, nekecal si mi do toho a nemala som nadiktované, čo tam ešte teda.
A čo oni ti tam ako vnucovali, ak to nie je tajomstvo?
No, ja som tam mala vzťah, hej, v Nigérii. Nie s Afričanom, pozor. To musím hneď uviesť na pravú mieru. ale keďže to tak nejako tam bolo vidieť, hej, z toho textu cítiť, tak redakcia ma tlačila, že aby som to rozvinula a hlbšie o tom písala. No ja sa priznám, ja som nechcela to zvrhnúť na bulvárne. Každá druhá slovenská kniha, ak nie každá prvá pomaly, ktorá je na trhu, sú zamilované romány. No ja som teda proti tomu, akože dobre, nech
si
to...
Bolo mi to veľmi proti
srsti, áno. Jednak písať o takomto súkromí a jednak som z toho nechcela urobiť sladký román, hej. Takže jednoducho...
Vieš, lebo je rozdiel, ak ty napíšeš, akože povieš, toto je fikcia a použiješ do toho veci zo svojho života. A druhá vec je intimnosti zo svojho života vydávať teda za pravdu, hej, alebo proste písať niečo reálne a do toho píchať svoje intimnosti. A no nie každý je s tým v pohode. Ja som väčšina normálnych ľudí v tom s tým pohode nie je však.
Ja som nebola. Takže
oni chceli, aby si viac o tom dopísala, hej?
Áno, to bola vyslovene podmienka pred vydaním.
Potom tam vidie, čo predáva, no. Tam.
Hej. No ale tak ako v tomto sme sa nezhodli a teda potom trvali na tom, že by uverejnili len tú prvú časť, hej, teda, lebo tá sa im veľmi páčila. A to som zase ja nechcela, pretože vlastne tam chýbala tá pointa, ten môj návrat, hej. Mne to tam nejako tak, ja som cítila potrebu aj teda napísať.
Pretože že by to bolo také neukončené.
Bolo by to neukončené, áno. Lebo ja chcem ešte tým povedať to, že bolo nás tam zo pár detí v tej Gvineji a úprimne sa priznám, som hrdá na to, že ja jediná zo všetkých som sa späť vrátila a splnila som si sen, lebo som občas sme cez otca v kontakte aj s tými druhými a všetci mi závideli, že som to dotiahla do konca a že som sa tam, že som tak veľmi sa zaťala a vrátila, že veľakrát mi aj telefonovali, pýtali sa ma, aké to tam je, či sa môžu odvážiť sa tam vrátiť, ako sa tam dostanú. No, napriek tomu, že som všetkým vysvetlila, ktorí tam boli v istom období s nami, o tej jednej rodine, píšem bližšie, lebo sme dlhé roky s nimi spolu boli, nenašli tú odvahu, aj keď si už skoro letenky kúpili, aj všetko, tak vlastne okrem mňa tú odvahu nikto nenašiel, aby sa tam vrátil. A snívajú o tom doteraz a možno budú snívať ešte 30 rokov a možno ich teraz motivujem a možno predsa len tú odvahu nájdu a splnia si ten sen a vrátia.
Dobre,
sa.
Spýtam sa ťa takto, približne v ktorom roku si sa ty tam vrátila už teda ako diplomatka, alebo teda v službách diplomatického zboru?
V januári 95.
No však, áno, dobre, ale veď ty prakticky teraz, ty tam môžeš žiť, pracovať, existovať. Teraz už Komanče nestráži.
No, len medzi tým sa zmenil aj môj postoj. Ja to poviem.
Zoslovenštila si, hej?
Zoslovenštila som, znárodnila som. A taký veľký zlom pre mňa bola tá Líbia, to sa priznám. Ak sa na trh dostane táto kniha.
Daj takú upútavku. Prečo to bol zlom? Si bola teda aj v tomto...
Etiópii.
V Etiópii. Pobehala si tú Afriku ako diplomatka. Bola si vo viacerých štátoch. Ale bola si aj v Líbii. Čo bol ten zlom?
Líbia bola pre mňa definitívny zlom, kedy som sa rozhodla...
Ktorý rok?
V Líbii som bola 2002 až 2006. A vtedy som pochopila, že môj domov je Slovensko a vyslovene som sa po Líbii zamilovala do Slovenska, hej, a začala som si ho vážiť. A ak dnes ešte istou časťou stále patrím k Afrike a mám ju rada a potrebujem ju aspoň raz za čas aj nadýchať, nie na svete síly, aby ma niekedy v živote dostali alebo aby som ešte niekedy považovala, ako som kedysi považovala Afriku za svoj domov, tak dnes je to Slovensko, pretože tá Líbia, to bol tak strašne náročný post pre mňa, ale tak. A tá mentalita a všetko okolo, že ja som, chodila tam moja mama aj s kamarátkou a jedného dňa moja kamarátka mamina pôvodne, povedala, keď som tu v Líbii, je to krásne, je to fantastické. Som ti vďačná, Ivetka, že si ma sem zobrala, ale ja každý deň ďakujem Bohu, že som zo Slovenska a že som Slovenka. A ja som tieto jej slová si uvedomila tiež a dnes hovorím, že ďakujem Bohu, že som Slovenka a že som zo Slovenska. A to ale samozrejme už bude až predmetom pokračovania, pretože ono, jedna vec je mať tú krajinu rád, dobre sa v nej cítiť, vyrastať, ale druhá vec je všetko okolo, hej. Napokon veď píšem o tom aj práve v tej knihe, aké to bolo veľmi ťažké, čo sa týka nášho života tam, hej. Ja som bola dieťa, ja som sa na rozdiel od rodičov nemusela trápiť s tým, že my sme nemali jedlo, hej, že pre môjho otca a mamu to bolo fyzicovské úsilie zohnať vôbec niečo na jedenie, hej.
To by človek čakal, že pracovníci, ktorí ich vyslali Československo, budú mať takéto zabezpečenie úplne bežné.
Ale kde?
Nie?
Nie, Gvinea v tom čase tam neexistovali žiadne potraviny. My sme na prídel dostávali nejakú múku, olej, cukor, nie, arašidový olej, múku, cukor a rýžu. To bolo všetko. Ale z toho sa žiť nedá. No, naučili sme sa, hej. Chodili sme teda na trh, tam sme si dokupovali zeleninu, aj tá bola iná ako naša. Ovocie samozrejme iné. Čiže tá improvizácia, no dnes keby som to tak hodnotila, tak sme vlastne začínali ako Robinsoni, hej, pretože nemali sme nič a museli sme sa naučiť ako Robinson od pečenia, pečiva, bolo tam pečivo, však to píšem, čo v ňom všeličo bolo. Hej, prvý náš zážitok bolo, keď sme prvý deň boli v Gvinei na reňajkách, tak mama zlomila tú bagetu a v nej celé šváby a podobne.
No a dneska je to moderné.
Ja viem, áno, no vtedy by nás nebolo napadlo.
Čo, ale tak, lebo čo si hovorila, že na prídel bolo toto, to meso som nepočul, no tak v bagete
meso
bolo.
Meso tam nebolo,
ale
nie.
V bagete bolo meso.
V bagete bolo meso, áno. No meso teda ako vôbec tam neexistovalo, alebo teda to oslízle na tých trhoch, tam boli nejaké tie kúsky kravy, alebo ja neviem, čo to bolo. Ale bolo to tak pokryté zelenými muchami, že to by nejedol nikto. Takže môj otec sa musel najprv naučiť rybárčiť, neskôr sme s mamou ťahali tam, to bolo na tej jednej jedinej dovolenke, po skúškach, keď moja mama išla vyzbrojená dvomi guľovnicami a ťahali sme ich, nie, jednu guľovnicu a ostatné zohnal otec tam k Gvineji. Keď sme teda ťahali cez letisko a cez všetko guľovnice, aby sme si mohli uloviť, a to až po rokoch sme jedli teda prvýkrát meso. Takže takto to bolo. Takže čo sme si neulovili, neurybárčili, tak to sme nemali. Čiže no bolo to naozaj, a teraz si predstavte, že dojdete naozaj ako Robinson, hej, že dostanete rýžu, múku, cukor, máte malé deti, potrebujete im dávať nejakú tú výživu, žiadna nie je. Zeleninu mama vôbec nepoznala, to nebolo ako dnes, že poznáme tú zeleninu, lebo ju predávajú aj v Lidli. My sme vôbec netušili, čo to je za zeleninu. To boli pre nás neznáme, taký baklažán na Slovensku pred tými rokmi neexistoval, alebo okra, alebo ja neviem, x ďalších zelenín. A teraz z toho mala vyčarovať nejaké jedlo, aby dala výživu 5-ročnému a 3-ročnému decku. A teraz samozrejme aj im, hej, však aj oni museli jesť. Takže to bolo o takom čarovaní. No potom neskôr už, keď už sme, ja neviem, mali možno 8-9 rokov, tak už konečne tam začal chodiť do Gvineje Tuzex, takže sme sa dostali aj k plechovkovému mlieku a nejakým takým potravinám bližším našej strave, ale teda tie prvé 3 roky sme žili len z toho, čo príroda dala, veď o tom aj tam píšem. Takže no, nie je to také, ako to majú dnes ľudia, hej. A tak, ako dnes poznám Afriku, ale nie je to stále tak ešte, aby som podotkla. Takže keď už som napríklad bola v Nigérii, tak tie regále tam prekypovali západným tovarom. Naopak, keď som došla do Líbie, ja to zase budem písať v ďalšej knihe, tak tam neboli žiadne potraviny a vrátila som sa tam, kde som bola v Gvineji. Ale my sme nedostali ani prídeli a naši zamestnanci nám veľkoryso prepúšťali zo svojho cukru, oleja a paradajkový pretlak a cestoviny. Hej. Takže tiež vrátila som sa tam, kde som bola v detstve.
A už si to mala vychytané, vieš?
Ja už som to mala vychytané, akurát v tomto prípade to bolo ťažšie, pretože tam sa musela trápiť moja mama a teraz som sa trápila ja.
Takže zás gulovnica a poďol do...
No ja nie, v púšti by som nič neulovila. No tak ako, veď ale o tom nebudem ja predbiehať, hej, o tom budem hovoriť, ako som sa tam pasovala
tiež. Dovtedy, dokým napíšeš to, zabudnú, čo sa to povedalo. Také nástrely môžeme dať z Líbie, ale aj z Etiópie po prestávke, Norbert.
Dobre, ale vieš, jak to je? Ja som sa započúval, tu pani čo rozprávala, celkom ma to zaujalo. A čo sa stalo?
Nenachystal. Vieš čo, ale mám taký vylepšovák. Mohol by si zaspievať ty.
No prečo nie? Tak poďme na to. Ste sa zbláznili.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, môžem povedať už krátko pred 11. Však Norbert.
Áno, dobrý deň, pre Maja. Tak.
No a pokračujeme v rozhovore s našim dnešným hosťom, inžinierkou Ivetou Michalíkovou. A kopec tém chcela ešte prebrať, ale začneme tou politikou, respektíve diplomáciou v Afrike a potom máme aj varovanie pre ženy, ktoré by sa náhodou niekde na dovolenke chceli vydávať. A že ich je Sloveniek,
ne? Ja som ako len chcel jednu vec povedať, že keď sa na ten zamyslím, tak ako plus minus autobus sme rovnakého veku. Ja som mladší, aj na stretnutí som povedal nejaké pani, čo bola do mňa o mnoho mladšia, že ja som mladší, lebo som gentleman. Ale nie, to chcem povedať, že my čo sme takýto s pokrčenejšími ksichtami, ako vieš, že my sme si žili svoj socialistický život na Slovensku v tej dobe a pre nás to bude zaujímavé. Vieš, že ako to bolo v tých 70-tych, 80-tych rokoch, keď si bola inde. A ešte nie, že v Nemecku, ale proste ešte v Afrike. Takže myslím si, že bude také zaujímavé čítanie, keď sa my budeme vnášať do toho tvojho veku, vieš, čo sme my boli vtedy. Čo sme tu my prežili a čo si ty prežívala.
Treba povedať, že táto kniha bude mať svoj krst a niekde inde, ako v Zlatých Moravciach, budeme krstiť 29. júna. Kto bude krstný otec a krstná mama?
Aj krstného otca potrebujem?
Ja neviem.
Či stačí krstná mama?
Lebo vieš, prvý
mama
otec
stačí.
Mama stačí.
Len jeden otec je istý, krstný.
No veď tak preto radšej si zvolím mamu, ktorá je istá, hej.
Už vie.
Takže ano. Si sa rozhodla, že v Moravciach to pokrstíš?
Áno, prišlo mi to napokon ako dobrý nápad, takže...
Kto s tým prišiel s takýmto dobrým nápadom?
Ty si to navrhol, no ty... Ty máš také geniálne myšlienky, to ja nie.
Lebo chváliš, vieš.
No, ale ako je to pravda, hej? Ako Noro mal naozaj dobrú pripomienku a hovoria, čo tu budeš vymýšľať niekde, hej, nejaké dedine, niekde bude krst, však to urobme Zlatých Moravciach. Kopa no, ľudí, hej, donesem knihy a môžeme predávať.
Áno, lebo takto tie, poviem ti tak, tie knihy, bol som na nejednom krste, a oni sa robia viac menej v takom komornom prostredí, lebo ja neviem čo. Aj, ale prečo? Veď ako tí poslucháči tam budú a teraz budeme tlačiť 60 ľudí niekam do nejakej miestnosti, alebo tam príde pár tisíc a hotovo. Ja si myslím, že toto je rozumnejšie.
Myslím, že to bude komfortnejšie pre všetkých.
Áno. Áno, mal si dobrý nápad, takže ja ho kvitujem, hej. A ďakujem, lebo naozaj, keď som si to tak v priebehu 5-10 minút ako zomlela v hlave, tak si hovorím... Úplne super nápad. Môžem sa ľuďom prihovoriť, lebo budú aj otázky, tak môžem širšiemu okruhu. Takto by sa tam naozaj dostalo len zo pár ľudí a teda nezodpoviem na tie otázky, lebo nepochybne budú a ja som ani do knihy. To sa ani nedá napasovať, aj keby som všetko chcela. Hej. Čo ma teda mrzí, ale nebudem písať 1000-stranové, takže som vybrala len také čerešničky.
Poďme teda k tej diplomácii. Ktorá, lebo sme sa bavili v predstavke, že tá diplomacia európska, to je také naleštené mahagonové drevo, hej, ale tá africká, je to síce drevo, ale ebenové a neopracované.
Áno, no tiež som ako v tej druhej časti, na to by som tiež chcela upozorniť, lebo aj som si tak veľakrát vypočula, však čo v diplomácii, to sú samé recepcie, či bolo dobré, hej, a podobne. No, tak som si tak dala záležať na tom, aby som dosť v tej druhej časti knihy, hej, lebo prvá časť je to moje detstvo, druhá časť už je návrat do Afriky, tak som si dala záležať na tom, aby som teda v rámci nejakých rozumných medzí čo najviac ľuďom priblížila diplomáciu v Afrike, lebo o nej nevedia. Čo to obnáša? Úskalia. Ono tam bolo tých prípadov konzulárnych, ktoré sme riešili, alebo celkovo obrovské množstvo, hej, ale vybrala som naozaj len také čerešničky. A aj teda tú našu prácu som sa snažila priblížiť. On si každý myslí, no tak je diplomat, tak jak sa má dobré, hej. No ale nie je to celkom tak, na rozdiel od diplomácie v Európe, kde všetko funguje, teda v tom čase, keď som začínala, neboli maily, teda nebola elektronická komunikácia a samozrejme nebola ani v Európe a nebola ani u nás. Lenže ten náš život na tých ambasádach bol diametrálne iný. My sme sa potýkali presne ako keď som bola dieťa, kde si v džungli, tak teraz sme síce už neboli v džungli, ale som žila teda v hlavnom meste, vlastne už ani vtedy nebolo hlavné mesto Lagos, ale bola Abuja, ale my sme sa nechceli presťahovať. No, tak som tam tiež teda spomínala v tej knihe, ako ťažko pracovali slovenskí diplomati. Aj som tam opisovala, ako sme boli bez elektriny. Hej, elektrina, to bol skôr taký zázrak, my sme viac menej fungovali stále len na generátoroch, hej. No a tiež som sa tam povenovala aj teda tomu, akými nebezpečenstvami zápasila naša ambasáda, však sme boli dvakrát prepadnutí. Dosť som si dala záležať teda aj na tých detailoch toho prepadu, ako to tam vyzeralo. No a potom tiež som sa dosť venovala aj našim konzulárnym prípadom. Jeden som spomínala aj v Gvineji, veľmi ťažký prípad Češky, ktorá tam zomrela, vydatá za Gvinejca. A tuto som si tiež dala záležať, som spomínala, pretože bohužiaľ je to priam ako epidémia. Naši ľudia cestujú do tých afrických krajín, netušia, čo ich čaká. Hej. A teda okrem toho, nebudem tu teda spomínať, mali sme prípad slovenského politika, nebudem hovoriť o ktorom. Všetci vieme, hej, ktorý skončil s ťažkou maláriou v nemocnici, ledva prežil. Ľudia idú do Afriky nepripravení, si myslí, hurá, však mám internet, bývam na nejakom ubytovaní a som bol už raz v Afrike, tak už som veľký afrikanista. Lenže naozaj sa stáva teda aj okrem tých vážnych ochorení, o ktorých tiež píšem, ako nám tam poumierali niektorí slovenskí a českí občania, ale teda píšem aj o tom, čo všeličo sa im môže stať. A to som sa povenovala zo pár tragickým prípadom našich občanov, ktorí sa tam, Slovenky, ktoré sa tam vydali, hej, ako skončili. Viete, ono sa čaká od tej ambasády nejaká taká výrazná pomoc, ale my sme v Nigérii pokrývali 20 afrických krajín vo veľkej vzdialenosti. A prípad, ktorý tam jeden opisujem, nebudem o ňom hovoriť detailne, lebo to si musíte prečítať, hej, veď na to som tú knihu písala. Takéto prípady, takýchto je tam veľa. Máme kde si v džungli v Afrike strátené desiatky Sloveniek, ktoré sa veľmi ťažko dostávali k dokladom, k civilizácii. Hej, zažívali tam veľmi ťažké, komplikované časy a nemali ich dozachrániť, lebo ako viete, tá sieť slovenských veľvyslanectiev nie je taká hustá, ako povedzme, ja neviem, americká alebo ruská alebo podobne. Čiže nie je dostupná pomoc v tom štáte, ktorom ste. A tá pomoc, ktorú sme my ako ambasáda mohli tým slovenským občanom poskytovať na diaľku, a to bolo ešte v čase, keď neexistoval internet, hej, a tá pošta išla tak, že list z jednej africkej krajiny do druhej putoval pol roka a bolo obrovské šťastie, ak dorazil. Inak to je stále tak. Takže tá pomoc bola veľmi obmedzená a tie naše, hlavne teda Slovenky, ale boli tam aj Slováci, však aj o tom píšem, ktorí sa dostali do obťaží. A ako veľmi ťažko sme ich dostávali z týchto zapeklitých situácií, do ktorých sa dostávali. Mnohých prípadoch teda poviem aj manželstvami s tými občanmi Afriky, rôznych afrických krajín, hej, lebo tam píšem.
No počkaj, ale tie baby nikto nenútil, alebo boli unesené, alebo čo?
No, boli unesené.
Boli, určite boli zo Slovenska, lebo to boli manželstvá ešte ktoré vznikli počas Československa, keď oni tam študovali, lenže ono to neskončilo, ono to stále pokračuje. Hej, napokon to už zase budem písať v knihe o Líbi, hej, ako dopadli dramaticky niektoré naše Slovenky.
My sme ich volali Arabeli tieto.
Arabeli.
Môj kolega volal Slovenky alebo Češky, ktoré sa vydali za padlé dívky. Nebudem hovoriť jeho meno, hej, ale on ich volal padlé dívky.
Však ale ona, keď sa rozhodne, tak nech si s tým svojim rozhodnutím žije.
Ale oni s nimi nežili a bohužiaľ jedna nám urobila medzinárodný škandál, ktorá sa vydala za občana Pobrežia Slonoviny a to tam píšem, naozaj medzinárodný škandál a my sme si to odniesli ako hrubým spôsobom, ako ambasáda, pretože sme sa nemohli k nej dosť, no to, o to tam píšem, hej, lebo to bol pomaly detektívny prípad. Nebolo to ľahké, čiže tá naša práca, to nebolo ako v Nemecku, hej, že ja neviem, 20-50 kilometrov od Bonu, kde sme mali predtým veľvyslanectvo, alebo od Berlína sa stane nejakému slovenskému občanovi niečo, príde pre neho sanitka. Nie, tie naše Slovenky tam často žijú v džungli, bez akéhokoľvek kontaktu, bez telefónu, dokonca aj dnes ešte, hej, bez telefonického spojenia, pošta tam ide raz za rok a žije tam niekde v nejakej hlinenej chalupe, deti jej zomierajú, hladujú často. Hej, nie je to také jednoduché a bohužiaľ stáva sa to stále a preto som si teda považovala aj za nejakú povinnosť aj o tomto písať, lebo riešili sme naozaj katastrofálne prípady. Či to bolo v Nigérii, či v Líbii a dokonca aj v Etiópii. Takže na toto som chcela upozorniť, lebo ľudia idú do Afriky a si myslia, že už som bol raz v Afrike, bol som niekde v Egypte, tak už je to, už som veľký Afrikanista, alebo bola som na dovolenke v Senegale týždeň a už teda, keď idem druhýkrát, tak už som Afrikanistka, hej, tak už ma nič nezaskočí. No, zaskočí, aj keď tam žijete 3 roky, ešte stále sa vám môže stať, že vás zaskočí choroba, prevrat alebo niečo. A o tom tiež píšem teda v tej Nigérii, ako ma na ceste do mojej vysnívanej Gvineje zaskočil prevrat a uviazla som v pobreží, uviazla som vlastne vo väzení alebo v takom záchytnom zariadení pre imigrantov v Mali, v republike Mali, hej, Ibiho Mali, kde som sa ja nevedela dostať z krajiny, lebo som tam bola bez dokladov, hej, ako migrant, čierny migrant. Čiže to, čo sa stane v Afrike, to sa asi málo kde môže inde stať, lebo ešte stále tie kontakty a tá pomoc, efektívna pomoc tam nefunguje tak, ako funguje, povedzme, v európskych krajinách, alebo povedzme, ja neviem, ďalších zrejme, niečo podobné môže byť.
A to sa vám, babi, môže stať pokojne aj v takej kvázi civilizovanej krajine, ako je Egypt.
Áno.
Veľa báb doplatilo, lebo kocúrik je chrumkavý, kým vás naženie do chomúda. Lenže potom už prepuknú tie jeho korene kultúrne. Však?
Áno.
A potom ste prekvapkané.
Áno, a potom ale najhoršie, keď sme riešili prípady, práve tie deti si to odnášajú, hej, pretože aj v tej Líbii, ale aj v Nigérii sme práve riešili tie deti aj doklady. Hej, boli bez dokladov, lebo tie matky chceli slovenské doklady. Lenže slovenské doklady medzi tým vypršali a keď matka nemá peniaze na cestu do hlavného mesta a konzulárne poplatky, ktoré sú šťavnaté, hej, to si nikto neuvedomí, že povedzme jeden náš konzulárny poplatok za 60 eur je v tej krajine celomesačný príjem, z ktorého tá matka musí platiť ubytovanie, stravu pre tie deti, hej, čiže pre ňu je zaplatiť jeden jediný konzulárny poplatok za získanie dokladov je niekedy nočná mora, pre ňu sú to ročné úspory. A to nehovoríme o tom, že častokrát nemá ani možnosť dopraviť sa do toho mesta, hlavného mesta, kde by si tie doklady vybavila. Čiže strašné situácie. Tak možno teda poslúži tá moja kniha aj tak trošku, akože, aby tie ženy upozornila na to, na tie prípady, na tie možnosti a čo všetko sa im môže stať. a teda aj vrátanie tej choroby.
Ale dobre, ale baba z našeho kultúrneho prostredia, a ona nevedela, že bude bývať kde si v...
Nie.
Nie? Vôbec?
No dobre, no, tu nejde o to, ale tu nejde o to, a toto mnoho ľudí to nechápe, lebo ste tupí preto. Tu nejde o to, či on je čierny, zelený, modrý, hej? Ale tu je obrovský rozdiel kultúre. Hej. A čo je pre neho normálne, alebo pre tú jeho rodinu? No pre teba to bude nočná mora. No treba si to zistiť predtým, než k nemu vlezieš do posteli. Čak. Napríklad. Hej. To nie, ako toto nie je sranda, veď tí ľudia to zažívajú. Ja viem, len, počúvajte, len v Anglicku nejaká biela Slovenka, nie jedna, si vzala čierneho tam. Hej. Mm-hmm. A potom veľmi zrazu zistila, že ako sa cíti ten... Vieš, Everlast vyrába také vaky, hej? Také, hej? No, čo sa zavesia zo stropu, že ako sa cíti ten vak, hej? Lebo ich bijú na dennom poriadku. A to je v Anglicku. A teraz si predstav, že ju zatiahne niekam do Afriky, kamaráde. Do nejakej dediny, do nejakej chatrče. Nič, keby sa strajk, keby ju tam zakopali zaživa, tak ani Boh po nej neštekne. A toto si neuvedomujú tie ženy.
Stalo, o tom som aj písala, v tej prvej Gvinei. To sa stalo.
No, tak
a nebol to ojedinelý prípad. Bohužiaľ, áno. Strašné, to hovorím, to som písala, lebo aj keď som bola v tom čase dieťa, otriaslo to celou našou komunitou, čo sa stalo. A takýchto prípadov je X. Každá si myslí, ja som, viete, koľkokrát som sa ako konzulka napočúvala ľudia, ten môj je iný. Toto aj je obligátna veta, ktorú som počula, ak nie 5000 krát. Tak ani raz. Ten môj je iný. A potom, pomoc, to je vaša povinnosť nám pomôcť, hej. Ale oni si neprečítajú, čo všetko môže robiť ministerstvo zahraničných vecí, čo môže, čo má v kompetenciách. Potom si myslia, že tam príde záchranca z ambasády, vytrhne ju, hej.
Dojde komando.
Áno, dojde komando a vytrhne ju z rúk toho násilníka, alebo že tam príde komando a jej dieťa jej doručí, unesené deti. To je hrôza, hej. Ja, keby som to nebola videla na vlastné oči a potom tie ženy, no robte niečo. No čo mám robiť, keď sme mali prípad Tunisku a uniesol jej do hôr dieťa, hej, keď som ho brala v Líbii. A kde tam? Čo čakala odo mňa, že ja sa zbalím z ambasády a teraz ako jediný zamestnanec, lebo tie naše ambasády boli tak vybavené, 1+1, hej. A ja pôjdem na pol roka, urobím si zbrojný preukaz a pôjdem prečesať 1000 kilometrov tuniských hôr a hľadať tam jej... Proste toto je tá predstava potom bežných občanov. Však vás platíme v daniach tak, ako tak nám pomôžte, lenže ich sú tisíce týchto žien, tisíce, hej. A ďalšia vec, na tých ambasádach jeden človek, ktorý má v náplni 20 agent a tisíce takýchto žien a iné prípady, lebo okrem toho samozrejme robíte víza, robíte ďalšie prípady, robíte, ako som mala v Líbii, hej, keď mi vybuchlo telo na ropnom nalezisku slovenského občana a poslali ma identifikovať zvyšky, hej, vybuchnuté, explodované zvyšky a takéto veci, hej, proste... No, nevedia si to tí ľudia predstaviť, hovorím, a stále to porovnávajú. Dokonca, čo je problém, ani zamestnanci ministerstva, ktorí si neprešli takýmto postom, nemajú potuchy, čo to je robiť v Afrike. A ešte keď máte na starosti 5, 10, 15, 20 krajín, ktoré sú od seba vzdialené na tisícky, a ešte pri takej doprave, aká je v Afrike, že si môžete zobrať nejaký ten shuttle busík, hej, a je tam 30-40 ľudí s kozičkami, kravičkami, veď aj o tom píšem. Bio. Alebo teda letecky, však som teda zažila takmer haváriu, aj o tom píšem, hej, v Nigérii, čo sme riešili pri konzulárnych prípadoch. To nie je také jednoduché.
Koľko štátov si mala na starosti, keď si bola v Líbii?
Keď som mala v Líbii, tak som mala len Tunisko a Čad. Ale v Nigérii 20 vrátanie, Kapverd, ostrovných štátov, Stredoafrickej republiky a podobne. Potom Stredoafrická pripadla Etiópii. Hej.
Aj tam si
ale v Stredoafrickej mal tento kamarát náš, tam cestoval rád. Jak sa volá, teda v Poprade býva tam niekde. Tam.
Niektorí naši kamarádi, áno, tam mali radi také pobyty. Aby to ja, keď bude treba, zmiením aj v tej druhej časti. ale už teraz písaným slovom a do detailov, čo sa dialo. No dobre, tak ja len hovorím, že toto všetko obnáša naša práca a mňa tiež mrzelo, a to musím teraz povedať, ja som vďačná, že mám tú príležitosť, pretože moji kolegovia, ktorí robili na ambasádach v Nemecku a bolo ich tam 10, 15, hej, nikdy nepochopili, čo to je, keď ja som bola väčšinou na ambasádach, okrem Nigérie, tam sme boli luxusne štyria. Potom som už bola len na ambasádach, kde sme robili veľvyslanec a ja. Lenže, ako to tak chodí, v jednom štáte mi veľvyslanca odvolali, čiže de facto som vždy polovicu toho postu robila ako charge d'affaires. Čiže viedla som ambasádu a robila som odvratničky až po charge d'affaires, hej, a riešila konzulárne prípady, lietala po krajine, lebo raz jeden infarkt, raz vybuchnutý človek, raz Slovenka, raz toto, hej. Takže to si nikto nevie uvedomiť a dokonca ani moji kolegovia na ministerstve, ani vedenie ministerstva. Nikdy, okrem Kukana, to je jediná vec, za ktorú som si, a môžeme odsudzovať Kukana, hej, tak trošku ako vždy sa snažil pomáhať tým ľuďom na afrických ambasádach, pretože sám začínal v Afrike. Čiže mal trochu zľutovania a keď sme pýtali auto, pretože ako v Afrike na obrovské vzdialenosti bez auta to nešlo, a vymačkať z ministerstva auto na ambasádu v Nigérii bolo, alebo hoci kde inde, to bol pomaly pôrod.
Stačilo, čiže keby tam prišiel Hamran a hneď sú tam nové baboráky.
Hamran vtedy ešte asi sedel, tuším, v plienkách, alebo ani neviem. Či ešte ho len neplánujú.
A predával kuráta svoje.
Takže hovorím, že nie len, že ľudia si nevedia predstaviť, ani naše vedenie ministerstva nevedelo, s čím my tam denne bojujeme na tých ambasách. A to nehovorím o tom, hej, že to som aj spomínala, to budem potom neskôr písať, že, ale to bude až v druhej časti, že niekedy som bola v takých ochoreniach, kedy som naozaj ako nemohla funkčne pracovať, ale keďže som bola sama, musela som, hej. Ale to musím trošku...
Však ale teraz, vieš, niekto by mohol povedať, čo si sťažuješ, však sa chcela sama vrátiť do tej Afriky, nie?
Však áno. Ja sa
ale mohla sa zase vydať dobre? A zase aj to, ani to
nie. Mohla. Nie, ja sa nesťažujem, len by som bola vtedy a vždy uvítala, a nie len ja, ale všetci, ktorí sme robili na afrických veľvyslanectvách, by sme boli uvítali trošku pochopenie a odvedenia. A bolo to naozaj ťažké, to pochopenie sme nedostávali. A ono to vždy tak bolo totiž, že ľudia, ktorí mali vzťah v Afrike, tak ministerstvo bolo šťastné, že ich tam môže posielať, hej, lebo však kto by dobrovoľne, tí mladí, ktorí tam teraz nastupujú, no pre Boha snad nepôjdem do Afriky, hej. Všetci chcú ísť do Bruselu, lebo málo práce, vysoké mzdy a pohodlíčko, hej, prídu do luxusného bytu a teda odrobí si svojich poctivých 8 hodín a má pokoj.
No večer na recepciu.
A večer na recepciu. Aj my sme chodili na recepcie, ale nie tak ako oni. My miesto parfémov sme sa museli obliať 5 kilami bajgonu, či čo to tam bolo proti komárom, lebo z každej recepcia to malária pomaly, hej, takže miesto...
S pridanou hodnotou.
S pridanou hodnotou a vždy sme tak pozerali, no tak o 3 dní idem na test, že či som chytila alebo nechytila maláriu, hej, na recepcii.
Podarilo sa ti?
18 krát. Takže tak toto bolo.
A čo, neočkovala si sa, alebo čo?
Ale proti malárii sa nedá očkovať. Nedá? Malária je parazit. Dokonca mňa som povedala škaredé slovo, lebo krčméri svojho času tvrdil, že bude vakcína proti, a on miloval vakcínky, hej. Však som sa s ním aj potom mala dočinenia, ale to až v Etiópii, v ďalších dieloch. Nemôže proti parazitom, pre Boha ľudia, ako môže byť vakcína? Malária je parazit, ktorý sa drží v pečení a odtiaľ ide do krvi. Hej. A stále nejakí ľudia, ktorí milujú predávať a vyrábať vakcíny, nejaké Gavi a Gates nám stále hovoria, že oni idú vyvinúť vakcínu proti malárii. Ako? Vie mi niekto vysvetliť proti parazitovi, ako sa dá vyvinúť vakcína?
Ja sa opýtam inak. Je jedno ochorenie, vírusové ochorenie, ktoré naozaj trápi veľmi veľa ľudí po svete. To ochorenie sa volá herpes. Prečo proti tomu nie je vakcína napríklad? No, to len tak na okraj.
No, napríklad na prečo, hej, keď už teda. No, tak neviem.
Takže 18 krát malária, môže, dobre. Toto ma ešte zaujíma, lebo to už asi zapadlo prachom, my sme sa o tom bavili v reláciách. Ty si bola zamestnankyňou ministerstva zahraničných vecí do istého času a potom za Lajčáka si musela byť odídená. Tak, ktorý to bol rok?
No takto, dvakrát som odišla. 2014.
V 14. si musela si odísť.
Ale vtedy som musela odísť.
Musela si odísť. Kvôli čomu to bolo?
No...
Neoficiálne,
hej, no oficiálny dôvod mi nikdy nepovedali a ten som ani nepochopila, pretože krátko predtým, ako som bola odídená, tak som dostala odmenu finančnú a ešte dokonca aj písomnú za vynikajúcu prácu, lebo som predtým robila obrovskú akciu pre predsedu vlády, svojho času tam bol aj Pellegrini, hej, vtedy som celú tú akciu pripravovala so súčasným prezidentom, pánom Pellegrinim, lebo vtedy bol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí. Robili sme obrovskú akciu pre 140 francúzskych podnikateľov. A vtedy som teda dostala aj odmenu, aj pochvalu a hneď potom výpoveď. Hej. No a ešte predtým som bola predvolaná do kancelárie pána Lajčáka, kde bol svojho času. Ma predvolal vedúci kancelárie a sa ma veľmi intenzívne vypytoval, čo si všetko pamätám z roku 2010, keď sme v Stredoafrickej republike mali tú skupinu tých 9 polovníkov. A spovedal ma zľava, zprava. A keď som povedala, že neviem, ja si teraz neviem spomenúť a že či som o tom niekomu hovorila a podobne, tak potom som dostala výpoveď. Hej, no tak.
Ale pokiaľ viem, tak ten súdny spor si vyhrala.
Vyhrala, vrátila som sa, hej. Robila som necelé 2 mesiace, lenže robila. Nie, ja som sedela. Mne odstavili všetky internety, maily, hej, a ja som tam sedela, ešte, že som mala pred skúškou zarabčiny, tak som sa perfektne naučila, hej, na jednotku celú skúšku, lebo som nemala čo robiť. Bola som izolovaná. Takže ako ja nie som typ, ktorý dokáže brať mzdu bez toho, aby som pracovala. Ja som sa skoro zbláznila od nudy. To bolo šialené. Sedela som tam 2 mesiace a nemala som prístup k ničomu. Bola som uzavretá, izolovaná. Až potom sa teda niekoľko dní predtým, ako už som bola rozhodnutá, že dám výpoveď, tak potom som zrazu dostala úžasnú ponuku, ale naozaj akože dobrú, hej, že mám teda rozbehnúť bilaterálne ekonomické vzťahy s africkými krajinami, keďže ak nemali na ministerstve v podstate ľudí, ktorí by sa tak intenzívne zameriavali na Afriku, ako som
povedala. A mali také skúsenosti z Afriku.
A mali také skúsenosti, hej, teda od 5 až do posledného dňa.
No, a toto bolo za smerákov, toto celé, hej?
To bolo za smerákov, hej, no ale... Potom teda viem, že ten riaditeľ, ktorý má teda generálny riaditeľ, ktorý ma oslovil, bol teda nominant SNS, ale už bolo neskoro. Ja už som bola rozleptaná nečinnosťou, doslova rozleptaná, hej, že ja som nikdy v živote, teda keď som bola dieťa, áno, vtedy sa mi nechcelo učiť ani nič robiť, to je pravda, ale odtedy prešlo pár rokov. Ja som si nevedela predstaviť, že by som niekde sedela skoro 2 mesiace a čakala na sekundovkách, kedy mi to skončí, aby som niečo mohla robiť. Lebo nerobiť nič, ja to neviem. Ja viem, že máme liberálov, ktorí sa z toho vytešujú. Hej. Dnes je taká generácia, ktorá by mi povedala, Ježiš, to je báječné brať plat a nič nerobiť. No pre mňa to nebolo. Ja som zvyknutá pracovať, niečo robiť, študovať, písať, ja neviem, hocičo. Ale toto som ja nezvládala. Čiže tá ponuka už potom došla neskoro. Ja už som bola taká rozleptaná, že už som teda povedala, že nie, už mám toho dosť, hej. Potom mi nechceli tú výpoveď podpísať, teda vtedajší vedúci úradu a to povedal, že keď mi ju nepodpíše, mňa on vôbec nezaujíma, ja odchádzam. Koniec, bodka, hovorím, ak ste ma dokázali vyhodiť, tak teraz ako si budem robiť ja, čo chcem a môžete si trhnúť nohou, ja proste odídem. Mali ste mi dať prácu a jednoducho nie viac. Tak bolo to dosť blbé, lebo ja by som bola veľmi rada, hej, prijala, ale už som nedôverovala veľmi. Ako byť odstrihnutý, vadili mi aj kontakty s mojimi kolegami, tí sa tešili, že som sa vrátila a tak, no, celé zle, takže tak.
Dobre, ešte si spomínam na jednu, bavili sme sa o Líbii, bavili sme sa o Smere, ale Fitva, a teraz už si nepamätám, v ktorom to roku bol, ako predseda vlády bol v Líbii, tam čo sedeli s týmto Kadáfim v tom stane. Mala si v tom prsty?
No. Ja som zažila návštevu Fica, ešte keď nebol predseda vlády. Neviem, do akej miery by som o tom mohla hovoriť alebo nemohla, ale skrátka, takto som to ja zažila. Hej. On tam bol na návšteve a my s veľvyslancom sme mu pripravovali všetko. Aj sme sa spolu fotili, samozrejme už ma nepozná, hej, to tak býva. Vybavovali sme mu vtedy, dosť to bolo také, ako, dosť sme to tak držali v diskrétnosti, vôbec sa o tom nehovorilo. Dnes je už odtedy naozaj, sú to 10 ročia, čiže...
20 rokov dozadu.
20 rokov dozadu, hej, čiže už je to v podstate, bolo to 2004 alebo 2005, keď tam bol. Hej, takže sme ho sprevádzali, hlavne teda veľvyslanec bol u nás na ambasáde a nejaké kontakty tam budoval, takže... Čiastočne som v tom mala prsty. Teda viac veľvyslanec a ja ako teda taký pomocný, hej, lebo sme boli len dvaja vyslaní diplomati na ambasáde.
Ja by som dal priestor poslucháčom, ktoré si zahráme, a nech sa pýtajú na Afriku, na detstvo v Afrike a vôbec na diplomáciu ako takú.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Rajem, je tu pred čas.
Dobrý deň, dobrý deň.
Kedy otázky môžete klásť? Telefonicky pani Michalikovej 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz a aj hľa prvý telefonujúci. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás. Rudy z tej zlej Hanbovej. Chcem sa spýtať pani Michalikovej, že keď prebiehala s týmito ľuďmi, niečo aj povedala, že ako sa toto mohlo stať? Ja som z Hanbovej. To pre mňa je niečo strašné, čo sa tu stalo. Nech mi niekto povie, normálny človek, že robíme, hovoríme všetko v kľude. Ale toto a v Handlovej, úplne v tej bezvýznamnej Handlovej sa stalo takýto čin. Nič viac, chlapci, ja by som chcel byť s vami aj na tých veciach, bol som v robote.
Dobre, ďakujeme, však ale to urobil človek z Levíc, nie z Handlovej, či?
Práve.
A teraz nie, že by sa Levičania za to mohli. Ako, zase pozor aj.
No, tu je otázka zaujímavá. Dobrý deň, pani Michalíková. Ty si koľko rokov si mala, keď si sa vrátila na Slovensko?
Skoro 14.
14, tak nie, 10, zle počúval. Keď ste sa ako 14-ročná dievča vrátili na Slovensko, ako to bolo vo vzťahu s rovesníkmi? Mali ste s nimi problémy? Človeka formuje prostredie, v ktorom ako dieťa vyrastal, najmä v 5. 6. roku života. Tu si aj vytvára základné vzťahy, priateľstva a spoločné záujmy a tak. Pýtam sa to preto, lebo do mojich 10 rokov som vyrastal v cigánskej osade a keď som potom prišiel bývať do dediny, bol to pre mňa obrovský šok, takže to nemuselo byť ani z Afriky. Mal som problémy, lebo rovesníci sa správali úplne inak, ako som bol zvyknutý. Pokrytectvo, faloš, intrigy a podobne. Laco zo Senice napísal.
Áno, mala som problémy. Tie deti nechápali, oni ma brali, ako keby som prišla z Marsu, lebo tu existoval istý slangový jazyk, existovali nejaké už zaužívané priateľstvá medzi tými deťmi a teda nejaký režim aj všetko, hej. A ja som svojím spôsobom mala veľký problém zapadnúť do toho, lebo aj s tými spolužiakmi. Len našťastie som bola taká, ako by som povedala, nažhavená na to, aby som konečne po tých rokoch, mala som samozrejme jednu kamarátku v Gvineji, ale veľmi som túžila po tých spoločenských kontaktoch, lebo my ľudia sme sociálne tvory a mne to tam svojím spôsobom vždy chýbalo. Takže ja som sa na to, to bola jedna z tých mála pozitívnych vecí, tak som sa na to tešila a veľmi som bojovala o to, aby som si v tom kolektíve získala priateľky, aj sa mi to teda podarilo. Možno práve preto, že ma brali ako exotické zvieratko. Tak
myslím, to ja si, sa že... kamarátim s tou Afričankou.
Áno, hej, takže myslím si, že to mi tak trošku aj pomohlo. Zlomilo to nejaké tie bariéry, takže, ale mala som problém, lebo som tým deťom a hlavne tie prvé mesiace vôbec som nerozumela tej bratislavskej slovenčine tak ako takej tej tvrdej slovenčine, lebo moja mama, ako som spomínala, bola učiteľka slovenčinárka, búšila do mňa, aby som hovorila spisovne, aj teda, aj keď som mala zmiešanú tým, že som chodila do českej školy a bolo viac Čechov, tak som mala takú trochu slangovú, ale snažila som sa, takže boli tu tie problémy, áno, ťažšie som si hľadala tie kontakty, ale keďže som veľmi spoločenská a mám rada tú spoločnosť, tak som to prelomila po nejakom roku.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, tu poslucháčka z Kisúc, veľmi pekne pozdravujem vás všetkých v štúdiu a hlavne pani Michaličkovú, veľmi si uvážim a ďakujem, že všetko robí pre spolok Archa. Takisto sa teším na jej knihu, aj na jej pokračovanie, určite si ju kúpim, pretože je veľmi múdra, vzdelaná žena. Takže jej ďakujem veľmi pekne a k vám, páni, by som chcela len jednu vec. Viete, medzi Smerom a PSK-om je len minimálny rozdiel. PSK je to kričí, čo chce robiť, kdežto Smer to robí, tak zvarí žabu. Takže je smutné, že, poviem, Infovojna prechádza na smeracké.
Dobre.
My to tak cítime, prepáčte, cítime to tak a kritizujete len republiku, pritom na v republike tam je kopec.
Počkajte, takže vy ste tu od posledných volieb nepočuli jedinou kritiku na Smer, ani dnes, hej?
No, napríklad počúvam také kritiky, že proste...
Nie, počúvajte, povedzte mi dneska, či som kritizoval Smer alebo republiku, mi povedzte.
No dneska ja si myslím, že ste kritizovali...
Vaše dojmy a realita sú dve rozdielne veci. Aj. Vypočujte si piatok, kedy som ja naposledy kritizoval republiku? Smer skoro každý boží deň. Takže neviem, o čom rozprávate. Aj. Ale nevadí, je jasné, že ste svedok republiky a to je v poriadku. Ja vám prajem hodne šťastia.
Ja som voliť republiky, ale voliť budem teraz republiku, pretože sú tam osobnosti, ktoré sa dajú voliť. Ano. A to je jedna vec. A druhá vec, Smer je naozaj strana ako PSK, len nás varí pomaly ako šaby. Ide za agendou 2030, kdežto PSK to tie chore ideológie hovorí nahlas a smeráci to robia potichučky so všetkým, aby nás uvarili. Takže ja tam rozdiel nevidím. A prepáčte, ak som sa vám dotkla, ale to je len môj názor.
Nie, ale vy musíte hovoriť veci tak, ako sú, hej? A že ja kritizujem viac republika ako Smer, je zhovadilosť, lebo to nie je pravda, rozumiete? Hej? A to, že ak si to vy naozaj myslíte, tak máte nejaký problém. Pustite si tie relácie ešte raz. Ďakujeme. Už môžeš vypnúť, Adrian, lebo toto je o ničom. Lebo dojmy a realita sú dve rozdielne veci. Hej? To, že my nechceme pustiť nikoho sem z republiky, je o niečom úplne inom. Hej? Úplne o niečom inom. To nie je tým, že my ich kritizujeme. Ako politická strana, absolútne mne jedno. Ako ľudia, my si s nimi nesadneme. Rozumiete? Koniec, bodka. Hej. Môžete sa všetci na hlavu postaviť. Hej. A dnes som niečo naznačil, ale však veď voľte, koho chcete. Pozrite sa. Voľte, koho chcete, ste najmúdrejší, len ich voľte, každého, koho vy chcete a potom uvidíte, čo zase bude. A potom, my sme nevedeli a my sme toto. No, ale hlavne, že viete, že nekritizujem Smer, ale kritizujem republiku. Hlavne, že toto viete. Lebo o tomto ste presvedčení. Hej.
My sme sa republike nevenovali jedine v tom, som vysvetloval, prečo. Hej. Tú štúdiu ich neprivítame. Ale žiadne kroky. Dokonca, ak si dobre pamätám, Noro, viackrát si púšťal Uhrika z Európskeho parlamentu. To bola kritika? Aj. Lebo to Uhrik povedal dobre. Tak prečo by sme to nepustili? A to je zabudnuté. Aj, Bože. To si, aha.
Nie, proste niektorí ľudia, ako nehnevajte sa na mňa, neberte to ako urážku, ale keď vám IQ nepustí, tak vám nepustí. Hej. A vaše dojmy ma absolútne nezaujímajú, pretože fakty sú iné, pustite si z archívu. Hej. No ja nebudem voliť SNS.
Nebude sa tomu venovať. Máme telefón na ďalší, nech sa páči, počúvame.
Nech sa páči.
Dobrý deň, tu je poslucháč Oravy.
Dobrý deň.
Pozdravujem všetkých do štúdia.
Už si prihlásený?
Na čo?
Na čo? No, poslucháč Oravy. Na čo by mohol byť prihlásený na 15. júna? Čo? Na čo asi tak? No na preteky trailové, vieš?
No, uvidím čo, deti. Či si budú mať kde hrať, a ak nie, tak pôjdeme.
Budú sa mať kde hrať.
No dobre. Chcem sa takto opýtať pani hostky, že aký majú vlastne motív tie naše slovenské devy ísť do tej Afriky, čo ich tam vlastne ťahá. A či aj tu máme nejaké černošky, lebo nás to tiež ťahá, aj trošku si zašpácovať takými tvavšími prčkami. Tak iba to som sa chcel spýtať.
Ja, aj vy ste mi dal ťažkú otázku. Viete, ja som žila celý život v Afrike a ako aj píšem, hej, v knihe, nikdy, ale nikdy ma nenapadlo, že by som teda uzavrela manželstvo s Afričanom, pretože, práve pretože som ich poznala, pretože som vedela, že napriek tomu, že ja som v tej Afrike vyrástla, že by som nevedela fungovať s Afričanom. No čo ich láka? No, u každého je iný motív. No, ja som stretla rôzne Slovenky. Tie, ktoré sa povydávali ešte za starého režimu, tak to bolo iné, lebo oni spolu študovali, no tak nejakým spôsobom, tak ja neviem, či vznikli sympatie, alebo boli iné, alebo to bolo zaujímavejšie, alebo neviem čo. Hej. No prečo je to dnes? Prečo ich toľko? Ako sme mali tých prípadov v Tunisku, v Líbii, v Egypte, hej, veď sme sa o tom bavili, mali sme o tom porady, ale teraz už najnovšie aj v afrických krajinách. Ja som sama patrala po tej motivácii, prečo je to dnes tak, prečo si tie Slovenky, v niektorých prípadoch možno viem, lebo nevedia si tu nájsť partnera, to je tiež problém, hlavne takto. Viem o tom, povedali a priznali sa mi niektoré ženy, hej, že žena po 30-tke si veľmi ťažko na Slovensku nájde partnera, lebo Slováci, toto sú, reprodukujem slová jednej, hej, že Slováci si hľadajú o 20 rokov mladšie alebo podobne. Hej. Ja hovorím to, čo mi povedala, ešte dokonca aj jedna Polka. Hej. A že v týchto afrických krajinách sú atraktívne aj staršie ženy a že teda skôr si nájdu partnera. Tak ja to neviem posúdiť, lebo ja naozaj akože pre mňa to bolo vždy nie, hej, že manželstvo s iným ako so Slovákom bolo pre mňa nepriateľné, ale motívy tých Sloveniek, ich sa pýtajte. Tak toto
veľa
poviem.
Románov čítali, možno aj Angeliku. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Počúvame.
Ďakujem, pozdravujem vás, Vlado Krizovaný.
Ďakujeme za fotky, Vlado.
Rado sa stalo, teším sa. Pred zhruba 20 rokmi bola pri Trnave postavená jedna fabrika montovaná blatníkov, alebo že časovaná bomba, ktoré sa hovorí PSA Peugeot Citroën. V súvislosti s tým, bola v obci Zavar, vybudované také sídlisko pre pracovníkov, ktorí budú v tejto firme pracovať. A ja keďže chodím okolo autobusových zastávok, na ktorých títo pracovníci stávajú a čakajú na autobus, tak počas tých rokov, ako to tam pozorujem, tak som zbadal, že v posledných zhruba 2 rokoch sa farba pleti čakajúcich na autobus zmenila z bielej na čiernu. A podotýkam, že tá čierna farba, šikmé oči, nepatrila slovenským osadníkom. Teraz moja otázka na pani Michalíkovú je zhruba takáto. Bolo predčasom povedané zo strany pána premiéra, že na Slovensko príde legálnym spôsobom rádovo 100 000 migrantov alebo že pracovníkov z cudziny, ktorí tu budú legálnym spôsobom pracovať. To je teda jedna vec. A druhá vec je tá, že vy keď ste spomínali, že ste pochodili kus Afriky, tak viete vy čítať v tvárach hlavne tých, ktorí nie sú legálni migranti, čo sú to za ľudia? A ako by ste vy riešili túto situáciu, pani Michalíková, keby ste boli premiérkou Slovenskej republiky? Ďakujem, všetko dobré.
Tak k tomu poviem len toľko, že ja som bola pred 4 mesiacmi zhruba v jednej ubytovni v 4. obvode, kde sme teda hľadali nejaké iné priestory pre našu firmu a ja som teda skoro odpadla, lebo tam boli sami Pakistánci, Indovia a podobní. To som dosť ťažko trávila. Pýtala som sa teda toho manažéra tej ubytovne, čo to je, že oni robia pre automobilové závody, pre Volkswagen a že teda ich dovážajú z Pakistánu, z Indie a z ďalších krajín. No, čo by som ja robila? Ja neviem. Ja teraz nechcem ako nejakým spôsobom krivdiť premiérovi, lebo neviem, prečo je. Ja som uvažovala, či je teda problém v tom, že majú tí Slováci nízke mzdy a preto nechcú robiť v automobilových závodoch. Pýtala som sa toho manažéra, ten mi povedal, že 2000 majú eur v hrubom. Teraz, alebo či je problém v tom, že ja neviem, podmienky pracovné alebo niečo podobné. Neviem to posúdiť. Ja nad týmto rozmýšľam už niekoľko rokov. Prečo? A či je to naozaj tak, ako tvrdia mnohí, a s čím sa aj my ako zamestnávatelia stretávame, že Slováci nechcú pracovať, hlavne mladí. Ja to neviem. Preto teda nechcem nikoho odsudzovať, ale v každom prípade by som si dala veľký pozor. Pretože si spomeňme na Turecko, keď tiež vozili takéto typy ako prvú pracovnú silu z Turecka do Nemecka a do Rakúska. Určite by som si veľmi úzkostlivo vyberala, lebo ja viem, napríklad, keď už teda treba doviezť ľudí, tak na Filipínach sú viac menej kresťania a sú veľmi pracovití, ale v každom prípade by som sa veľmi, veľmi vyhla invazívnej islamskej migrácii, a to teda aj pracovnej, pretože prvá vec, čo oni sa snažia sa tu etablovať, hej, pretože jemu keď vyprší kontrakt, on sa nechce ten zamestnanec vrátiť, čiže hľadá možnosti, ako by tu ostala. Čo je najjednoduchšia možnosť? Zbaliť si Slovenku a oženiť sa a ostať tu. Takže ja som ako naozaj proti tomu, ale hovorím, čo sú dôvody toho, prečo ich musíme hľadať v zahraničí, netuším.
Dobre, telefonát už dlhšie čaká na linke. Dočkal sa, kto to je, poslucháčka alebo poslucháč, nech sa páči.
No, dobrý den, tady poslucháč z Brna. Ten medvědář z Očové nedávno na SVčku tvrdil, že chce dovíst 80 tisíc Vietnamců, že jsou dokonce už v kontaktu s nějakými organizacemi ve Vietnamu, aby pro firmy na Slovensku dovezli 80 tisíc Vietnamců. Slovensko v podstatě ani nepotřebuje tolik lidí, stačí třeba i soudně nebo i jiným způsobem prostě tyto firmy zavřít. Co se týká třeba paní Michalíková, by se chtěl zeptat technický dotaz těch velvyslanectví nebo ty konzulární oddělení, co jste měli na starosti. Jestli jste tam měli nějaký radiodálnopisy nebo krátkovlnné radiostanice, abyste mohli komunikovat mezi sebou, mezi těmi státy, co jste měli na starosti. A potom pro posluchače, co se tam dá, proč si berou Slovenky ty státní příslušníky, odpověď je jediná. Chtějí prostě otestovat požární hadici. To je vše, díky za tím, nashle.
No, na tú otázku, či sme mali nejaké rádiové spojenie, tak ja teda sa pýtam, a s kým by sme ho mali mať? S ministerstvami zahraničných vecí, ja neviem, Stredoafrickej republiky, alebo Kapverd, alebo Kamerunu, alebo Burkina Faso. My sme boli ostrov, jediné slovenské veľvyslanectvo v Nigérii, ktoré malo na starosti 20 západoafrických krajín, bez toho, samozrejme, aby sme mali hociaké pobočky. Mali sme honorárnych konzulov, áno, s ktorými sme mali výlučne telefonický styk a potom sme teda, samozrejme, veľvyslanci komunikovali šifrou, hej. Ale my sme nemali s kým mať nejaké to rádiové alebo iné spojenie, lebo v rozsahu 20 západoafrických krajín, sme boli jedinou krajinou, kde bolo zastúpenie Slovenskej republiky. A na tú druhú otázku nerozumela som.
Čo ste používali na komunikáciu?
No, to som teraz vysvetlila. Nebolo s kým. My sme boli jediní.
Máme telefonát ďalší, nech sa páči.
Haló, počujeme sa.
Až teraz, nech sa páči.
Počkáme,
kým dohovorí host, počkáme tiško na linke. Keď vás vyzvem, všetci potom hovoríme. Tak, nech sa páči.
Dobre, zdravím vás všetkých v štúdiu, poslucháč z Oravy. Chcem sa spýtať, skúšal som sa prihlásiť do Tvrdošina, našiel som si tú vašu stránku, klikol som to na stretnutia vedľa Telegramu, ukázali sa mi tam, tuším, že 3 stretnutia, čo mali byť.
Čo budú, nie mali byť.
Alebo budú. Klikol som na okienko a zčervenalo mi to. A hore na monitore mi ukázalo chyba. Skúšal som to 5 razy, vypol som to.
Dobre, ja vám to vysvetlím, hej, ale vysvetloval som to aj vtedy, hej. Bude, prihlásim sa prečo účastník, keď sa prihlásite, akože keď na to kliknete, ak máte mailového klienta, napríklad ako je Thunderbird, tak vám to otvorí a rovno vás tam pošle. Ak nemáte, chodíte otrocky cez mailový server na Gmail, tak tam je pod tým orava@infovojna.bz, tak si to okopírujte a choďte do svojho e-mailu a pošlite nám to. Dobre? Ďakujeme.
Dobre, skúsim to takto zrobiť a chcem sa ešte jedno spýtať. Čo sa stalo s Ficovi? Neviem, Šimečka má v poslednom čase také divné vyjadrenia. Možno by bolo dobre, keby zverejnil svoju adresu, aby sa voliči mohli s ním porozprávať. A možno mu aj vysvetliť niektoré veci, lebo toto vyklikovať kdesi a potom sa skovávať za chrbát niekoho iného, to asi moc dobre není. A voliči by sa mali s politikmi stretávať asi častejšie ako raz za 4 roky.
Dobre, ďakujeme. Inak, Adrianko, prišiel mi, tu vám to ukážem, že keď pani chce počuť kritiku na republiku, že nech ide na YouTube-ový kanál Kotlebovci, aj? A pred dvomi dňami, ja som to aj nevedel, odkaz republike, časť prvá, Viktorína Belosová, no tam pán Kotleba rozpráva, hej, tak keď chcete počuť naozajstnú kritiku, tak choďte tam si to pozrieť, hej. YouTube Kotlebovci, tak, koniec hlásenia.
No, a ja ešte mám jeden dôkaz toho, že naozaj ten bôčik sme jedli.
Ukáž. A hej, to bolo s tou onou.
Ja som to dal s pagáčmi, ktoré som dostal zase túto od... Ježiš, to bolo dobré. No, tak sme sa natlačili v tom Jure nad Rúnom. Ja už som vypol...
A ja som robila koláčiky a neprišli ste a tiež som vás volala.
No, kde? Nebolo to.
Kde, Jure, no v Jure. No. Som...
Ty si bola v Jure, ja som ťa ani nevidel.
Áno, ako však som hovorila na tribúne.
Ja som ťa poslal.
Ja som tam už nebol.
Aj s plnou krabicou koláčikov a hovorím, že dojdi na koláčiky, dojdite, hej. Lebo som čerstvo piekla z vlastných surovín.
Ivetka, poviem ti takto.
Áno, bol si prespatý.
Ja som fakt vďačný. Každý, veľa ľudí niečo prinieslo. Ivan Ševčík ten donesol.
Ale moje koláčiky si
toľko,
si nedal.
Toľko pak. Ivet. Presne takto sa rozčulujú všetci ostatní.
Dobre.
Že aj moje si nedal, lebo keby si dám z každého čo len odrobinku, tak musím umrieť. A ja som za to vďačný, lebo sa to nakoniec aj zjedlo. Aj ľudia boli vďační a ja som vám všetkým vďačný, že ste dali kus zo seba, pripravili ste, ako aj Ivetka, napríklad koláčov tam bolo, pagáčov, sírov, všetkého možného, naozaj hukulské hody. Aj takto to vyzerá na stretnutie.
A takto by to malo vyzerať. No, takto vyzerá akcia ľudí a nie progresívcov.
Tak. Nerozdávali sa tam kondomy u nás, hej. Hosťom dnes v štúdiu Juch, autorka knihy novej, ktorú si už v pondelok budete môcť prikoupiť.
Nie, môžete si ju objednať a zaplatiť. Teraz
objednať, ale
od ďalší pondelka vám to budeme posielať. Áno. Tuto. Ja ešte, Ivet, kto je s tým hadom v ruke?
To som ja.
To si ty?
Vážne.
To som ja.
To fakt chlapčisko.
Nie, to som ja. Naši ma vystrihávali, lebo ma vystrihávali, lebo som mala strašne blondiavé, tenké vlasy, tak tvrdili, že mi to vypadá, tak ma musia ostrihať vždy skoro na chlapca. No ja, čo držím toho hada, to som, toho pitona, to som ja. A podávam ho ďalej.
Bratovi. Ktorý to ako ja... Nie, Bože, nie. Nie, nie, to nechcem. Dobre, kniha Dieťa džungle, už v obchode, naskladní sa o týždeň a potom sa bude posielať. Ivet, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ja veľmi pekne.
Bolo to niečo iné. Aj keď sme sa dotkli politiky, určite. Rozlúčime sa, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Pekný deň vám prajem. Do počutia, dovidenia.
Ďakujem pani Michalikovej, samozrejme aj tebe a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt a bez vás by to naozaj nemohlo existovať. Takisto ešte raz ďakujem za všetky dary a všetko, čo ste doniesli do toho Jura, ako bolo to super.
Nástenka je opäť obnovená, tu to mám tak
zbierku. No, len nevidíme, musíš robiť fotku a potom zajtra ukážeme. No a samozrejme ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.